Recording in progress.
Znělka nám doznívá, dámy a pánové, a jdem se kouknout na 37. relaci Nového věku, program Sunrise, koukám, studio Liptov je nachystáno, Peťo, zdravím tě, Petr Luknár, uveď nás, jdu to napojit. Tak, mě neslyšíš, počkat, aha, já jsem tady neodklik, tak Peťo, uvedeno, znělka odezněla, hezký večer. Nerozmazávej se nám a pojď nám to hezky uvést. Teď nevím, co se úplně ti stalo.
Zdravia všetkým, nevím, co se děje, počujete ma?
Jo, ale tebe vidím rozmazaně.
No.
Mě tě odchádza do druhé dimenzie vyššej sa teraz
znal. Šestá aspoň
dimenzie. A teraz nasáva informácie a teraz to začne. Tak kým sa nám Peťo zapne, tak ja vás privítam teda v dnešnej relácii Nový vek Sunrise. Nejaké technické problémy, doteraz to všetko fungovalo. Ja som veľmi rád. Fungujeme teda? Sme v poriadku?
Áno, áno.
Takže super. Takže už aj Peťo sa nám zapol. No asi sa mu tam pokazila ten teraz je to všetko v poriadku.
Ešte pozadie, neviem, čo sa tu stalo.
Už je, už si tam aj s pozadím, už si tam so všetkým.
Dobre.
Ja som všetkých teda privítal za teba.
Ja som počul. Som
rád, že aj teba vítam v tejto relácii, sa volá Sunrise, Nový vek. A som veľmi rád, že môžem ja teraz trošku niečo povedať hneď na začiatku. Ak by ste chceli nejaké otázky, možno, že vám ich aj zodpovieme. info@zlataera.org. Som veľmi rád, že teda ja, Ivan Kračirík, som teda zmohol tentokrát začať túto reláciu a predávam slovo hlavnému moderátorovi Peter Luknár.
Takže ďakujem pekne, všetko je ako má byť. Ja som chcel začať tým, že svetla a zdravia vám všetkým do vašich domovov, všetkým Slovákom, všetkým Čechom, všetkým okolitým našim rodom, všetkým svetlým rodom, všetkým spriazneným rodom, všetkým živým ľuďom, všetkým, čo máte v srdci lásku a aby sme spolu tento svet posunuli k lepšiemu. Takže vítam vás pri 37. pokračovaní Nového veku program Sunrise. Ivan, ako ty už si povedal, si sa predstavil, tak vítaj ešte raz v relácii.
Ešte raz vítam v tejto relácii, je výnimočná. Ja som veľmi rád, že tu budeme mať veľkú návštevu z východu, pretože som počul, že tam nič není, ale my sme tam našli, sú tam naši podielnici, je ich tam veľa. A v druhej časti si znavádame TikTok a dáme si fantastické informácie, pretože budeme sa rozprávať o tom, čo vás všetkých zaujíma, ako to vlastne bude, čo sa vlastne dialo. A spojíme si všetky informácie do takého jedného celku, aby ste pochopili, čo sa vlastne deje teraz, ale čo by sa malo diať aj v budúcnosti, alebo ako sa to všetko vyvíja. Takže ja som veľmi rád, že dnešný večer takto strávime tu spolu. Pokiaľ nezaspíte, ja som počul, niektorí zaspávate, dávajte si na to pozor. To nie je až také, musíte to vydržať až do konca, pretože ono to bude zajtra na Zlatej ére na YouTube, ale keď to je naživo, to je neopakovateľná záležitosť. Takže ešte raz krásny večer všetkým.
Tak a vítam tentokrát aj Nora za TikTok. Noro, vítaj.
Ďakujem za privítanie, Peťo, ja taktiež zdravím všetkých poslucháčov, fanúšikov a podporovateľov tejto relácie. A potvrdzujem to, čo povedal Ivan, že celá dnešná relácia bude veľmi, veľmi výživná.
Tak ja som veľmi rád, že v relácii môžem prvýkrát privítať ľudí, naše krásne ženy z východu, Svetlanku Peškovú z Košic. Svetlanka, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, zdravia všetkým.
A samozrejme z Prešova, ako druhá bašta východu, Danielku Degrovú, vítaj.
Pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov a ďakujem krásne za pozvanie.
Tak, teraz pristúpime k tomu ako obyčajne, takže dáme si vyhlásenie a potom sa trochu zamyslíme nad sebou. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Takže to je povinná jazda. A ideme na dnešné zamyslenie. Cesta človeka k sebe samému. V dnešnom svete človek vie takmer všetko a predsa často nevie, kto je. Nikdy v dejinách nemalo ľudstvo toľko informácií a predsa sa mnohí cítia stratenejší než kedykoľvek predtým. Dokážeme sa spojiť s druhým koncom sveta v jednom okamihu, no niekedy nevieme nájsť cestu k vlastnému vnútru. A tak sa v človeku rodí tichá otázka. Kto som? Odkiaľ prichádzam? Kam kráčam? Možno práve tieto otázky sprevádzajú človeka od nepamäti. Naši predkovia vedeli, že človek nie je oddelený od života. Pozorovali rieku, aby sa od nej učili trpezlivosti. Pozerali na strom, aby sa učili, ako rásť. Počúvali vietor, ktorý učí slobode. A keď prišla zima, učili sa vytrvalosti. Príroda pre nich nebola vecou vlastníctva. Bola veľkou učiteľkou. A možno práve preto vedeli niečo, čo dnešný svet často zabúda. Že sila bez pravdy sa mení na moc. Že vedomosť bez mravnosti sa mení na nebezpečenstvo. Že sloboda bez zodpovednosti sa mení na chaos. A že sebevznešenejší cieľ sa rozpadne v prach bez vytrvalosti. Staré učenia hovorili o tom, že život stojí na súlade. Súlade človeka so sebou, človeka s rodom, človeka so zemou. A napokon aj v súlade človeka s tým, čo ho presahuje. Lebo človek, ktorý stratí spojenie s koreňmi, ľahko stratí svoj smer. A koreň predsa neznamená uväznenie v minulosti. Koreň znamená vedieť, odkiaľ čerpáme silu. Bez koreňa nie je stability. Aj ten najmohutnejší strom by padol, keby nebol do zeme pevne vrastený. A podobne je to aj s človekom. Človek bez vnútorného koreňa hľadá oporu vo svete. Avšak človek sám zakorenený stáva sa oporou pre svet. Na ceste životom však nenesieme iba to, čo je naše. Nesieme cudzie očakávania, cudzie strachy, cudzie predstavy o tom, kým by sme mali byť. A tak sa niekedy najväčší rast nezačína získavaním nového. Začína sa odložením toho, čo nám nikdy nepatrilo. Nie všetko, čo nesieme, je naše. Nie všetko, čo žiari, je svetlom. A nie všetko, čo bolí, je nepriateľom. Práve preto sa človek počas života učí jednej z najväčších múdrostí. Múdrosti rozlišovať. Rozlišovať medzi tým, čo život živí, a tým, čo ho vyčerpáva. Medzi hlasom strachu a hlasom svedomia. Medzi tým, čo je hlasné a tým, čo je pravdivé. Lebo nie každá sila kričí, a nie každá pravda potrebuje slová. Človek postupne zistí, že nestačí mať otvorené srdce. Treba mať aj múdre hranice. Pretože hranice nie sú múrom. Sú tvarom úcty. Úcty k sebe aj k druhým. Bez hraníc sa láska mení na vyčerpanie. Bez jemnosti sa sila mení na tvrdosť. A bez bdelosti sa sloboda mení na chaos. Každý človek raz prejde svojou zimou. Obdobím, keď stratí smer. Keď nevidí cestu. Keď sa pýta, prečo? No práve v zime sa ukazuje sila koreňov. Nie všetko možno urýchliť. Niektoré veci musia dozrieť. Tak ako strom neprivoláva jar, skôr ani človek neurýchli čas svojho dozrievania. A predsa po každej zime prichádza nový dých, nové svetlo, nový začiatok, lebo život nie je iba skúška. Život je aj dar. A človek, ktorý sa naučí znovu dôverovať životu, zistí, že najdlhšia cesta nevedie naprieč svetom. Najdlhšia cesta vedie z hlavy do srdca. Domov nie je miesto. Domov je stav. Je to okamih, keď sa človek prestane skrývať pred sebou samým. Keď sa prestane porovnávať. Keď prestane bojovať s tým, čo bolo. A začne tvoriť to, čo byť môže. Vtedy sa v človeku rodí pokoj. Nie pokoj v nečinnosti, ale pokoj človeka, ktorý pozná svoj smer. Lebo skutočná krása nevzniká z masky. Vzniká zo súladu. A človek, ktorý žije v súlade s pravdou, nemusí presviečať druhých. Jeho život sa stáva svedectvom. Postupne prichádza čas dozrievania a zrelosť nie je o tom, koľko človek nahromadil. Je o tom, koľko dobra dokáže odovzdať ďalej. Pretože strom nenesie plody pre seba. Aj človek dozrieva pre druhých. Pre deti, pre rod, pre budúce pokolenia. Možno práve preto staré učenia pripomínajú, že najväčšie víťazstvo nie je nad inými. Najväčšie víťazstvo je nad vlastným chaosom. A možno nový vek a zlatá éra nebude vekom nových strojov ani nových systémov. Možno bude vekom návratu. Návratu ku koreňom bez uväznenia v minulosti. K pravde bez fanatizmu. K razumu bez pýchy. A k srdcu bez slabosti. Lebo pravda nepotrebuje krik. Pravda nepotrebuje víťaziť. Pravda jednoducho je. A možno človek celý život nehľadá cestu do sveta. Možno práve celý život hľadá cestu k sebe samému. Takže si to zhrňme. Pamätaj na svoj koreň, ale nezostaň v ňom stáť. Chráň svoje hranice, ale nezatváraj srdce. Buď pevný ako strom a živý ako rieka. Neboj sa zimy, lebo aj ona pripravuje jar. A keď dozreješ, staň sa tieňom pre unavených, a svetlom prehľadajúcich. Lebo človek, ktorý našiel seba, sa stáva požehnaním pre rod, pre zem i budúce pokolenia. Takže blagodar. A ideme na východ. Ešte raz naozaj som veľmi rád a s potešením vás vítam v našej relácii. A keďže Danielka, ty si taký duch rozprestretý na celom východe, tak by som začal vlastne tou otázkou prvou na teba. Ako si sa ty stretla s myšlienkou družstva, s myšlienkou Slovenského podielového družstva ROD?
Ja predtým, než vôbec začnem tým, že ako som sa ja stretla s myšlienkou SPDR, tak by som to spojila s tým duchom, ktorého si spomínal, lebo ja už ako malé dieťa som nerozumela týmto postupom a procesom, ktoré sa na Slovensku dejú. Prečo jedni sú bohatí a druhí chudobní, prečo veci fungujú tak, ako fungujú. Ale počas strednej a vysokej školy ma naučili, že to predsa takto funguje, ekonomika je taká, veci sa robia tak a tak. Tak som to s nevôľou, ale nejak akože prijala, až poslušne som sa vyučila ekonomickému remeslu. A vlastne popri ekonomike, účtovníctvu a eurofondom som vlastne stále žila v tom takom, že toto určite tak nemôže fungovať všetko. A vlastne jedného dňa mi zavolala kamarátka a predostrela mi tú myšlienku SPDR, hlavne nejaké ciele, zamery. A ja som jej do telefónu povedala, že konečne. Lebo v každom procese človek vidí nejaké tie pozitívne veci, ktoré sa dejú, ale zároveň vidí aj tie nedostatky. Čiže keď som sa ja dozvedela o tejto myšlienke, tak môj duch sa upokojil a uspokojil, že konečne to, o čo ja som hľadala vlastne celý ten svoj život, aj existuje a začína sa naplňať.
Dobre, ďakujeme za prvé slovo a takisto teraz prejdeme k múdrosti a k ukoreňom. Takže Svetlanka, ako to bolo s tebou v rámci Slovenského podielového družstva ROD a s tou myšlienkou, že sa spojíme a vytvoríme nový svet?
Tak mňa oslovila ešte moja pionierka. Ja som začínala ako skupina vedúca a moja pionierka, s ktorou sme celý čas boli v kontakte, Patricia Červená, ma oslovila a veľmi ma to zaujalo hneď od začiatku. Zaujal ma hlavne ten dôstojný život, ktorý my si vieme vytvoriť. To tvorenie v radosti a hlavne tvorenie z dola. No a potom ďalšie veci ma oslovili a potom som sa skontaktovala a spoznala s našim Janom Tejom. A už som bola tu. Bola som tu a som tu doteraz. Bolo to 5 rokov. A čo mňa najviac teší, že nie len ja, ale 3/4 Košičanov sme spolu začínali a stále sme tu ešte pevnejší a múdrejší. Takže v radosti ideme. Tak to je môj taký priamočiarý začiatok a spoznanie myšlienky rodu.
No ale čo bolo tá konkrétna myšlienka, skúste? Tak úplne také, že to čítaš, nie je všeobecné, ale tak, aby ste, lebo ľudia sa často dneska rozhodujú a hovoria o nás, a vy ste taký iba z počutia, ale nepreštudujú si tie konkrétne veci. Ja by som chcel vedieť, čo bolo, možno inšpirujete niekoho, čo bolo to konkrétne, také, čo ťa úplne ako prvé zaujalo, Daniela? Taká konkrétna vec.
Z môjho pohľadu to bolo financovanie projektov v tej dobe, lebo keďže som pracovala na poli eurofondov a implementácie projektov, ja som bola z toho už zničená, ako to nefunguje, aké sú tie procesy. A keď vlastne som sa dozvedela, tak ono tie informácie prichádzali tak postupne. Hej? Ale mňa ako fakt, už som si hovorila, pre Boha, veď to vie fungovať aj inak. Aj som navrhovala zmien, metódik a neviem, čo všetko možné, ale to nič z toho neprechádzalo. Čiže ja keď som sa dozvedela, že každý jeden človek si môže financovať a realizovať ten svoj projekt, ktorý chce, ktorý je jeho srdcovka, tak pre mňa toto bolo úplne wow vtedy.
Svetlana, ty máš niečo také konkrétne?
Tak ja mám konkrétne. Mňa veľmi zaujalo stretnutie s našim bratom Emilom v Košiciach. A tam, keď rozprával, tak mňa veľmi oslovilo, lebo podobne ako Daniela, ja som tiež ekonomka a tiež som to možno viacej cítila, že to ide od 9 k 5. A to tvorenie z dola a bez politikov, bez nejakého náboženského vyznania, proste...
Tak bez náboženského vyznania, ale však nám hovoria, že sme sekta. Tak ako to ty vnímaš, že proste skús tým ľuďom vysvetliť, že nie sme sekta, že sme normálni.
Ale ja sa napríklad veľakrát nestretávam s tým, aby mne to ľudia povedali.
Tak ja som to tak všeobecne myslel, ale vieš, že ako áno, sme bez náboženských všetkých, ale to je tak všeobecne, nám dali takú nálepku, áno. Takže...
Ja sa tiež s tým Ivan nestretávam, takže neviem, že kade chodíš.
Tak skúsme ja to, sa s tým nestretávam, ale chcel som dať dobrú otázku.
Skúsme to z tých projektov posunúť teda na ten ľudský faktor, na tých ľudí. Čiže ako sa to tvorilo, Svetlanka, v tých Košiciach napríklad? Teda keď teba tá myšlienka nadchla, tak potom ako ste dávali dohromady teda tú samosprávu alebo tú komunitu? Ako to išlo s tými ľuďmi?
Tak veľmi, ale naozaj veľmi veľkú úlohu tu zohral náš Jano Tej, ktorý nás dal všetkých dokopy. Každý týždeň robil stretnutia pre nových, rozprával o SPDR, rozprával o tejto myšlienke, ako to budeme tvoriť, čo nás čaká, aký život. Takže my sme na týždennej báze vlastne stále k nám prichádzali noví, rozširovali sme sa, rozrastali sme sa a nakoniec nám už jedna miestnosť bola malá, takže sme postupne vytvárali štruktúry a potom sme sa stretávali po sférach jednotlivo. Dokonca vznikali na začiatku dve samosprávy v Košiciach a potom sme usúdili, že bude lepšie, keď spojíme sily a doteraz sme jedna samospráva.
To bolo takto jednoducho?
Tak možno, že ťažko uveriť, ale áno, áno.
Danielka, a teda ty?
Tak moja cesta bola taká kľukatejšia trošku, lebo ja vlastne, keď som sa dozvedela o tejto myšlienke, no tak ja hneď ideme, čo treba robiť. Ja žena činu hneď som chcela robiť. Takže začínala som v Prešove. Potom sa mi trošku zmenila životná situácia, tak asi 2 roky som pôsobila v Poprade a som za to veľmi vďačná, lebo spoznala som sa aj s popradskou samosprávou, aj ďalšími inými samosprávami a nadobudla som veľmi veľa kontaktov, za čo som veľmi vďačná. A vlastne do Prešova som sa vrátila, už to budú 2 roky, áno, pred 2 rokmi a vlastne založili sme samosprávu už z hľadiska toho sieťovania, ako sme sa poznali, tak jednoducho sme sa dali dokopy a založili sme samosprávu. No a vlastne pred tými 2 rokmi u nás začalo také intenzívne stretávanie a riešenie, čo bude, ako bude. Takže ja som tak trošku pocestovala po svete a potom po navráte domov som teda dali sme sa dokopy, založili sme samosprávu a už sme tak aktívne začali pristupovať k tým všetkým aktivitám, čiže aj stretnutia, aj vlastne nabaľovali sme ďalších priaznivcov, oboznamovali sme ďalších ľudí. Ja som mala dosť veľkú základňu, čo sa týka aj podnikateľov, lebo ja som prevažne s podnikateľmi komunikovala. Čiže tak sme krôčik po krôčku sa snažili dopracovať až do dnešného dňa v podstate.
Toto bol dobrý nástrel. Ako na to reagovali alebo reagujú podnikatelia, keď si to teda spomenula?
U mňa veľmi dobre. Ale možno aj preto, že ja dosť viem vycítiť, na ktorú osobu ako môžem rozprávať, do akej hĺbky môžem ísť. Lebo my všetci vieme, že aj ja už viem takisto, že toto nie je len o financovaní projektov, o rente, o oddlžení. Že ona, tá podstata toho finančného systému je oveľa hĺbšia, ale nie každý človek je pripravený hneď všetko počuť naraz. Čiže ja to tak postupne vlastne dávkujem tým ľuďom a u mňa aj tí podnikatelia, aj veľa, vlastne všetci, s ktorými sa stretávam, na to reagujú veľmi dobre.
No a keď teraz prejdeme k tomu, veď vieme, že najdôležitejší sú ľudia a to tak aj zostane, pretože najprv bude treba sa postarať o ľudí, pretože situácia je taká, aká je. Darí sa vám v rámci teda tých vašich samospráv, keď zostaneme ešte pri tom, komunikovať a nachádzať nejaký spoločný smer, spoločný cieľ, že sa viete zhodnúť, alebo ako to prebieha, keď máte o niečom rozhodnúť v rámci tých vašich samospráv, že ako to prebieha tá ľudská stránka?
Ja idem.
No poď.
Ja zmôžem. Ja v zásade musím povedať, že celkom sa nám to darí, lebo uvedomujeme si, že každý sme iný, každý má svoje aj plusy, aj minusy a snažíme sa aj spoločne ako keby rozhodnúť o tom smerovaní, o tej ceste, alebo keď treba rozhodnúť, lebo sme si vedomi toho, že pokiaľ všetci súhlasíme s tým zámerom a s tým postupom, ktorý si schválime, tak nie sú žiadne trenice, nie je žiadna odbočka, jednoducho všetci robíme v tom jednom zámere. Takže tou cestou ideme, snažíme sa pozerať na to, aby to, čo robíme, bolo dobre aj pre tých jednotlivcov v tej danej samospráve a aj celkovo pre podielníkov, ale zároveň, aby to aj podporovalo celý ten efekt, ktorý chceme dosiahnuť. Tak zatiaľ myslím, že ide nám to dobre.
Čiže nehlasujete, hej? Normálne sa dohodnete na kope?
Áno. A samozrejme stane sa, že človek nesúhlasí, alebo že nejaká konštruktívna debata. Ja sama konštruktívnu kritiku a konštruktívnu debatu mám veľmi rada, ale vieme si to aj vysvetliť, aj dohodnúť sa, že nejaký ten konsenzus sa vždycky nájde.
A ja, Svetlánka, u vás ako to vyzerá v tejto oblasti?
No, u nás to podobne vyzerá. Čo je dané z centrály, o tom sa nediskutuje. Tu vlastne len sa radíme, vyhodnocujeme, hľadáme cestu, tú najoptimálnejšiu, ako budeme kráčať a ako splníme ten zámer, za ktorým ideme. My aj hlasujeme, aj v širšom kruhu sa rozprávame a potom medzi náčelníkmi snažíme sa ísť alebo približiť sa k kopnému právu, čo aj zajtra bude prednáška u nás o kopnom práve. Takže približujeme sa k tomu. A preto tá prednáška, že keď sa k niečomu približujeme, potrebujeme aj vedieť, že bližšie a hlbšie, o čom to je. Takže u nás, tak ako som na začiatku povedala, my sa veľmi pekne a krásne zlaďujeme, harmonizujeme. Poznáme sa, každý už vie, čo od koho môže čakať, takže to je veľmi veľká výhoda.
Hej, no a vlastne nás zaujíma, samozrejme, a určite aj tých ostatných našich podielníkov v rámci iných samospráv zaujíma to, že čo sa teraz na tom východe deje? Ako to tam prebieha? Čo činíte? Ako konáte? Čo rozvíjate? Tak Svetlánka, od teba teraz začneme.
Dobre. Tak my sme, tak ako ostatné samosprávy, tvorili, zjednocovali sme sa a vo februári sme si nejak tak nám prišlo, povedali, že už by bolo dobre aj zhmotniť tie naše myšlienky, tak sme si jednohlasne odsúhlasili priestory, že si zoberieme do prenajmu. No a odvtedy sa to naozaj tak rýchlejšími krokmi posunulo dopredu a my všetci, čo môžem povedať, tak poľnohospodárska sféra momentálne chodíme na brigády, naši poľnohospodári oslovujú poľnohospodárov, či podielníkov, či nepodielníkov, má to veľký význam, chodíme im pomáhať a samozrejme za ich prebytky, čím si naplňame komoru našu. Zriadili sme si komoru, kde máme dvoch správcov a veľmi sa tešíme, že z týždňa na týždeň sa nám sortiment zväčšuje. Máme takých šikovných ľudí, že my si sami naplňame komoru. Samozrejme, že spolupracujeme aj s ostatnými samosprávami, ale od pečenia chleba, cestovín, šmalca, lekváru, lokši a tak ďalej, sirupov. Proste máme tak veľký sortiment, že sa veľmi tešíme. Takže to je komora, no a tie brigády má na starosti tiež poľnohospodárska sféra. Stále oslovujeme, máme nových poľnohospodárov, takže sa tešíme na zber. Budeme chodiť na zber. Takže to sú poľnohospodári. Čo sa týka vzdelávania, tak ten tím teraz tvorí na letnej škole v slovanskom duchu. Hej, to bude taký týždenný tábor, zraz bude v Košiciach, majú veľmi, veľmi pekný program. Tak potom je to kultúra, náš Milan Plačko, hej, nás minulý týždeň pozval na gala večer, bolo to veľmi pekné. Teraz sa pripravujeme a pripravujeme celá samospráva tie Janské ohne, oslavíme to v tom našom slovanskom duchu. Takže to je kultúra. No a čo sa týka zdravotníckej sféry, sme spustili taký ozdravný program. V priestoroch aj cvičíme, aj masáže tu prebiehajú. Máme zase šikovnú sestru našu, Hanku Orgovanovú, ktorá je znalá a ozdravuje nás. Ozdravuje nás. Okrem toho máme aj nielen ozdravovací program, kde sú aj prednášky rôzne, vychádzky do prírody sa plánujú, ale aj okrašľujeme sa. Hej, máme aj kaderničku svoju, máme aj kozmetičku svoju, máme aj energetické masáže. Čiže to žije, podotýkam, že všetko za koruny roda.
Jak to vy... som sa chcel opýtať, to znamená, že využívate koruny roda.
Pravda,
že... To znamená, že keď je niekto podielníkom v Košiciach, kľudne môže tú vašu komórku navštíviť, áno, keď môže za koruny roda si prísť niečo kúpiť.
Samozrejme.
A môže využiť všetky tie služby, ktoré tam máte, áno?
Áno, 100% vstup, aj výstup je v korunách roda a nie len Košičania, ale aj minule nás prekvapili Medzilaborčania, ktorí nám zaklopali, hej, pozerala som, ale každý má k nám dvere otvorené naozaj. A každému sa veľmi tešíme. Takže asi tak. Čo sa týka komunikácie a osvety, tam máme veľmi šikovných ľudí. Teraz tie prednášky Terka Latalová spustila. Facebookovú stránku sme spustili, čo sa veľmi tešíme, pretože odvtedy som si takú štatistiku robila, ale tak ani nemusím si robiť, ale tak týždenne 8 človekov k nám pribudne a veľmi sa teším, že priamo prídu na komoru a už aj ostanú u nás aktívne tvoriť s nami. Tak sme získali napríklad stavbára, veľmi šikovného, ktorý spolupracuje aj s našimi hodinovými majstrami, ktorí pomáhajú nám v záhradkách, začínajú to rozbíjať. Takže po každej stránke si pomáhame. No, knižnicu sme si otvorili v slovanskom duchu, ale aj čo sa týka ozdravenia. Takže to sociálna sféra má vytvorenú databázu. Vieme o každom podielníkovi, kto čo potrebuje. Hej, od nejakých pomôcok, znevýhodnení a tak ďalej. Máme dvojičky, dnes som práve rozprávala a radila sa s Maruškou z Popradu, takže máme dve dvojičky a rysujú sa nám ďalší. Veľmi sa tomu tešíme, hej, takže takto. Čo sa týka infraštruktúry, tak oni chodia s kufrikmi len, s náradím a čo treba pribiť, opraviť, logistiku, prepravy, či obživové balíky, alebo pri naplňaní komórky. Hej. Podarilo sa nám až v takom množstve, však spolu s Prešovom, mliečne výrobky od tvarohu, masla, mlieka, syrov, tak sa delíme ešte aj s Rožňavskou samosprávou, čo sme veľmi radi, že sa vieme aj deliť. Hej, takže tá infraštruktúra zabezpečuje tieto veci, čiže technické a dopravu. No a vlastne to sú všetky sféry, ktoré som povedala. Ja by som chcela povedať aj to, že my, ja som to teraz tak podľa sfér povedala, ale nie sme zaškatulkovaní. Tu je úplne jedno, v ktorej sfére, kto je my všetci, kto vieme, čo robíme, tak všetko robíme spoločne. Takže tak, no a tešíme sa veľmi dobrej a veľmi bratskej a sesterskej spolupráci s Prešovom. Máme sa radi. Ďalej aj so Sečovskou samosprávou. Rožňavská samospráva začala veľmi pekne. Minule sme boli tam na otvorení ich zase komórky. No a tento týždeň nás čaká stretnutie s Michalovcami. Tam sa ide vytvárať tá samospráva. Takže žijeme. Košice žijú v harmonii, v pokoji a aj celý región vlastne sa stavia na nohy v tomto duchu.
Takže ja som sa chcel opýtať ešte, prepáš, Peťo, že ti skočím takto. Si hovoril o tej harmonii. 4 až alebo 5 rokov to je v celku dosť dlhá doba. Mňa by zaujímalo, čo vás tak doteraz tak drží pokope. Čo je to, čo vás motivuje a žení, ako by sa tak dalo povedať dopredu?
No, to je dobrá otázka. Ja som veľmi rada, že nedrží nás tu ako konkrétny človek, lebo tu si, tak ako som už povedala, my sme už múdrejší a silnejší, tak zakorenenejší, ako Peťo rozprával v tom krásnom príspevku. My už vieme, že nie je to o jednotlivcovi. Takže držíme sa tejto myšlienky a uvedomujeme si, že niečo treba pre to urobiť. Kto čaká, je to v poriadku, my to všetko rešpektujeme, že v poriadku. Je nás dosť, to je výhoda Košic, že je nás dosť a čím ďalej, tým viacej, každý to tak cíti a sa pripája, ale už tvorí, už ako aj prikladá tú ruku k nášmu.
A ja som si myslel, že čo vás si drží aj naša relácia pokope, že už to konečne tu niekto povie.
Ja som to tiež tam smeroval.
Hej, ty si to tam smeroval, ja som to
vidíš. Ale jasne.
Ale nie, tak to som iba tak. Super, Daniela, ty nám povedz, Košice sú takto rozvinuté. Sa pamätám, Košice boli vždy jedna z najlepších samospráv pripravených, aj keď prešli rôznymi tými prerodmi, až sa spojili všetci dokopy. Ako je to u vás? Vy tam čo teraz tvoríte? Ako to tam u vás vyzerá?
U nás je to vlastne obdobné ako v Košiciach, lebo tak ako aj Svetlanka povedala, že ideme ruka v ruke, tak my naozaj ideme ruka v ruke. Čiže aj čo sa týka poľnohospodárov, farmárov, tak my spolupracujeme aj na tých brigádach, aby sme tých farmárov podporili, aby sme im pomohli. Hľadáme to, čím im vieme pomôcť, nielen svojou prácou, ale aj materiálnym zabezpečením, alebo aj finančným, hoci kedy, keď je treba. Čiže snažíme sa naozaj spolu podporovať tých našich farmárov, poľnohospodárov a podnikateľov, ktorí nám, alebo aj podielníkov, ktorí nám prinášajú svoje tovary a služby. Čiže to je také spoločné, no ťažko teraz opakovať po Svetlánke všetko.
Nie, možno, nie, skús tak konkrétne. Ona hovorila tak, že máte tieto veci. To znamená, že skús nám niečo konkrétne, že ako to robíte s tými farmármi, aby sme inšpirovali tých ostatných, lebo teraz sa všetci ostatní, ktorí sa organizujú, pozerajú na teba a hovoríte, spolupracujeme s farmármi, takto s nimi robíme. Tak skús nám nejaký konkrétny príklad, ako to robíte, aby sa aj oni vedeli inšpirovať, ako ísť za tým farmárom, čo mu vlastne povedať, akým spôsobom potom s ním spolupracujete alebo ako sa s ním dohodnete.
No tak tí farmári, ktorých vlastne my s nimi spolupracujeme, tak to sú naši podielníci, hej, ktorí sa prihlásili k nám alebo ku Košiciam, lebo máme to tak podelené, niečo v Košiciach, niečo v Prešove. Takže zvolávame, dohodneme sa s tým farmárom, kedy by si prijal brigádu, čo mu treba urobiť. Do skupín si napíšeme, že jednoducho vtedy a vtedy je brigáda, prihlásia sa ľudia, ktorí môžu, ideme tam spolu a on nám povie, čo mu treba pomôcť spraviť. Čiže týmto štýlom proste fungujeme, keď je potreba.
Chcel by som teraz skúsiť zapamätať, čo chceš pokračovať. Chcel by som teraz upozorniť všetkých, že čo tu vzniká. Vzniká tu vlastne práca, kde sa zhmotňuje do korún roda, aby ste ma chápali. A s tým vznikajú produkty, ktoré potom vznikajú niekde vo vašich komorách, špajzach, že si to nejakým spôsobom nazýva, kde sa vystretávate. Iba tak chcem povedať, že tu vznikajú tie hodnoty. Tak to správne chápem, nie? Ty si ekonomka.
Áno, to chápeš. A napríklad také konkrétne, čo sa nám podarilo. Podarilo sa nám vybaviť celý kamión zemiakov, ktorý jednak slúžil aj pre obživu našich podielníkov, ale zároveň slúžil aj na obživu tých zvierat našich farmárov. A tiež sme ho zabezpečili v korunách roda. Podarilo sa nám zabezpečiť zavlahové systémy pre poľnohospodárov. A tak čiastkovo vždy sa ich pýtame, čím im vieme pomôcť, čo im treba, na čo možno nie sú financie, alebo čo by trebalo pomôcť. A jednoducho ideme, spravíme, zabezpečíme. A nejak sa to tak akože darí, aj čo sa týka podielníkov, tak už sa nám podarilo rozbehnúť také, nazvem, obehové hospodárstvo, že pre jedného podnikateľa niečo môže byť kvázi odpad, nazvem, niečo, čo nepotrebuje, nemá to pre ňoho hodnotu, ale pre iného podielníka je to niečo, čo mu zachrání život v podstate, lebo potrebuje, ja neviem, jeden má dosky, ktoré považuje, že už ich nepotrebuje, ale druhý za nich vie postaviť prístrešok pre zvieratá. A takto sa snažíme hľadať materiály, tovary, čokoľvek, čo vlastne pomôže, pomôžeme si navzájom. Už sa nám tak podarilo zabezpečiť horské bicykle, práčku, sušičku, zahradkárske pomôcky, štiepováčku, či čo to vlastne. No a čo by som ešte také? Čistiace prostriedky, kadejaké čaje, tým, ktorý všetko môžeme vlastne sme nejak tak akože nás hromaždili pre našich podielníkov za tých pár mesiacov. My síce v Prešove ešte špajzu oficiálne nemáme otvorenú, ale máme vydajné miesto. Čiže na týždennej báze vždycky to, čo nám tí naši poľnohospodári, farmári s prebytkou vlastne dajú, odpredajú za koruny roda, tak my poskytneme podielníkom ďalej.
To znamená, že nemáte výdavky, dá sa povedať, tak je to jedna z ciest. Tak, ale ja som niečo počul, že vy tam niečo budujete. Tak, či sa mi to iba tak marí?
Vysvetlím. Máme my priestory, veľmi krásne, to je také, no, ani domček, ani chata na Zlatej Báni. Je to aj vo veľmi peknom prostredí, čiže je to priestor, kde sa vieme stretávať. Robíme tam rôzne akcie a tam aj chceme tú špajzu otvoriť. Len momentálne tam máme trošku sklad z toho urobený, lebo podarilo sa nám zabezpečiť motorové diely a to možno by som aj týmto spôsobom, ak môžem trošku nejak dala do povedomia, máme možnosť poskytnúť či už autoservisom alebo predajcom motorových dielov, ktorí by boli ochotní odobrať tieto motorové diely a predávať ich podielníkom za koruny roda. Sú to náhradné motorové diely na vozidla Kia a Hyundai. Ide o spotrebný materiál ako filtre, brzdové doštičky. No, máme tam toho celkom dosť. Čiže toto nás trošku tak aj brzdí v tom, že potrebujeme nájsť týmto dielom iného majiteľa, ktorý vlastne ich bude posúvať k našim podielníkom. A my vlastne by sme chceli už začiatkom leta otvoriť tú špajzu tak oficiálne.
Ty si, Ivan, na začiatku tak zo srandy povedal, že ideme na východ, kde nič nie je. Ale ja musím povedať za rodový jarmok, že v podstate ponuka za koruny roda bola akože absolútne, čo sa týka východ, zabral hneď od samého začiatku. A myslím, že tá ponuka je vlastne najpestrejšia. Tam vlastne Zemplín, Šariš a Spiš až vlastne po Poprad. Aj čo sa týka napríklad nejakých stavebných prác, čo je teda ešte zatiaľ len prvé lastovičky, hej, že sú v korunách roda. No.
Tak, tak, a na to stavebníctvo aj sa ozvem, keď môžem, lebo naozaj už toho času sa spúšťajú prvé projekty v stavebníctve, kde sa idú prerábať nehnuteľnosti a idú sa vlastne používať v prospech samospráv. Čiže tá stavebná činnosť sa tu rozvíja takisto celkom rýchlo.
No a my z našej samosprávy z Liptova máme skúsenosti s tým, že ako náhle sa dali tie koruny roda do obehu, tak ono je to naozaj, že nie sa to iba hovorí. ale že to je naozaj energia, že keď ona začne prúdiť medzi tými ľuďmi, tak tých ľudí to proste ťahá. My máme brigády každú sobotu, tak to sa chcem spýtať, či teda takto to fičia u vás, lebo tam je normálne vidieť, že tí ľudia sú naplnení tou energiou, radi sa stretnú a proste už iba, že sa tešia, že sme spolu zase, hej, a že sa niečo deje. Tak tá korona roda teda v tom, ako to cítite tam na tom východe?
No presne ako hovoríš, tá energia robí veľmi veľa. My nechodíme každý týždeň síce na brigády, ale máme presne takú dohodu, ako Danka povedala. Sme v kontakte s tými poľnohospodármi a keď potrebujú, tak ideme. Ale akúkoľvek pomoc, keď potrebujú, tak poskytneme. A čo sa týka tých nepodielníkov, poľnohospodárov, tak bola som priamo svedkom rozhovoru, ako náš poľnohospodár oslovoval svojich poľnohospodárov, priateľov a tí poľnohospodári veľmi krásne reagovali, lebo hovorí to naozaj, tá čo sú, bezdomovci, že? Alebo kto sú vlastne, že oni nechcú za to žiadne peniaze. My ešte tak hovoríme tým poľnohospodárom, nepodielníkom, že nič nechceme. My, keď máte nejaké prebytky, tak do komorky si zoberieme. My si donesieme i chleba so šmalcom, i vodu. A tak. Má to veľký význam, tak to my vnímame, pretože tu nie ide len o prebytky. Tu ide
a chcem sa teda opýtať, potom ten poľnohospodár ako reaguje? Pýta sa, že čo sú to za prebytky, ako to funguje a tak? Dostanete sa k tejto téme?
Nie, nepýta sa, ale to som chcela dokončiť. Teraz sa chystáme na tie zbery, čiže máme už tých poľnohospodárov nepodielníkov v databáze a oni nás oslovia. Oni sa nepýtajú, oni tak zo srandy povedali, kto sme, či bezdomovci, čo sme sa zasmiali obidve strany. No a my v tom vidíme význam aj v tom, že keď prídeme, naša komunita tam, a im pomôžeme naozaj nezišne, tak im ukážeme, ako sa dá žiť. Aký sme, hej, nezišní a potom čakáme otázky. Potom čakáme otázky, kto sme, čo sme priamo na mieste, z očí do očí. Takže takým smerom my ideme.
Ja by som chcel upozorniť na to, že teda tí, čo nás sledujete, tak čo sa týka Košic, keď máte nejaké dotazy, tak na Svetlanu Peškovu vidíte e-mail na samosprávu spdrkosice@gmail.com a takisto na Prešov spdrpresov@gmail.com. Čiže keď vás zaujíma niečo, alebo ste noví, alebo sa podeliť o nejaké skúsenosti alebo nejaké dotazy, tak píšte na tieto maily. A ja neviem, myslím, že pomaly...
Ja si myslím, že poslednú otázku, lebo ste to fakt vyčerpali, teraz sa všetci pozerajú, hovoria si, že pánečko, oni toľko toho urobili a my sa tu pýtame, čo vlastne máme robiť, lebo veľa nám chodí takých otázok, že čo vlastne máme robiť. Jednoducho, treba niečo robiť. A dali sme tú infraštruktúru, dali sme koruny roda, je treba to začať využívať a vy ste ľudí si myslím, že veľmi inšpirovali. Ja osobne som úplne hotový z toho, že čo vy tam na tom východe, to som iba povedal zo srandy, že tam nič nie je, hej, aby ste vedeli, lebo ja som skoro východniar, ma volajú. Takže taká tá posledná otázka je vždy, by som povedal tá istá, že čo by ste tým ľuďom odkázali, hej, v tom, aj iným samosprávam, ale možno, že nás počúvajú aj takí ľudia, že úplne teraz zapli rádio a počúvajú, čo tam zadarmo chodia robiť, čo tam, čo by ste im odkázali týmto všetkým ľuďom?
Idem ja. Ja by som sa skôr chcela obrátiť na takých ľudí, ktorí ešte nenašli odvahu sa s nami stretnúť alebo začať spolupracovať, ktorí nás sledujú len tak nejak možno z diaľky, že čo sa deje, ako sa deje. A možno práve teraz počúvajú túto reláciu a sú to ľudia, ktorí vyrábajú niečo, majú svoju firmu, majú nejaké továry, služby. A chcela by som ich vyzvať týmto, aby sme sa spojili, aby sme sa stretli, aby sme sa vedeli porozprávať o tom, ako by aj oni vedeli prispieť k tomuto celému. Lebo keď sa bavíme o prebytkoch, vlastne aj v tejto predchádzajúcej našej otázke, tak ja veľmi rada a často komunikujem práve s tými podnikateľmi, že my nechceme od nich všetko teraz za koruny roda, lebo vieme, že ešte žijeme v systéme, v akom žijeme a ešte aj to euro tú nejakú tú váhu zatiaľ má a je potrebné platiť aj náklady. Ale veľa sa nám teraz stalo, že podnikatelia prišli o svoje úrody, lebo nepopredali a jednoducho vyšlo to na vnívoč. Tak chcela by som tak vyzvať každého, že nech sa zamyslí nad tým, že čo je mu možno zbytočné, čím by vedel prispieť. Možno tým niekomu pomôže inému. A my vieme už, ako máme smerovať tieto veci, tak poďte sa k nám pridať všetci.
Dobre, Svetlanka, ideš.
No, tak podanke poviem už len toľko. Naozaj sa spájajme. Majme sa radi, tolerujme sa, berme sa taký, aký sme. Sme všetci dobrí, čo sme tu. Pracujme na sebe. To je celé. A v Košiciach ste všetci vítani. Veľmi radi si s vami sadneme, porozprávame, vysvetlíme. Tak z mojej strany všetko.
Takže ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz Svetlanke Peškovej a Danielke Degrovej, Zemplín a Šariš a Východ celý. Niekedy na budúce opäť.
Ďakujeme veľmi krásne. Ak niekto nás počúval, info@zlataera.org je tiež e-mailová adresa. Ja potom rozošlem proste po celom Slovensku, kde ste, po celom Slovensku rozošlem takýmto istým krásnym ľuďom, ako tu dneska s nami boli, a môžete začať spolupracovať, niečo tvoriť, lebo nikto to za nás neurobí. Jedine my to urobíme, ak sa chceme mať lepšie. Takže ešte raz ďakujem vám, východňarky. Bolo to super a teším sa, že Zlatá éra príde aj znova na východ, pretože tam nám bolo vždy fantasticky a sme si užili nielen veľa srandy, ale veľa fantastických ľudí sme stretli. Blagodár veľké, sláva rodu.
Blagodár a ideme do prvej pesničky.
Sláva rodu.
Ideme na to.
И даже во тьме продолжать гореть. Проснись и вспомни, кто ты есть. В тебе уже давно ответ есть. Через тьму всегда рождается рассвет. И для живой души пределов нет. Смотри глубже, чувствуй сердцем путь. Настоящую силу уже не согнуть. Если внутри пробуждается свет, значит душа уже знает ответ. Каждый увидит.
видит не время пока, но свет все равно пробивает века. И тот, кто однажды сумеет понять, уже никогда не захочет спать. Все настоящее слышно без слов в пространстве любви и высоких основ. И чем глубже осознан твой взгляд, тем ярче внутри расцветает твой сад. Проснись и вспомни, кто ты есть. Тебе уже давно ответ есть. Через тьму всегда рождается рассвет. И для живой души пределов нет. Смотри глубже, чувствуй сердцем путь. Настоящую силу уже не согнуть. Свет, значит, душа уже знает ответ.
Dozněla, tak jsme zde zpět.
Tak děkujeme pěkně, takže vítám všetkých v druhé části Nový vek, program Sunrise číslo 37. A v této části plynule prejdeme cez TikTok historii, takže Noro, máš slovo, pojďme na to. TikTok, spravodajstvo v souvislostiach. S mikrofonem.
Ďakujem ti, Peťo, za slovo. Na dnes sme si pripravili pre vás správy z domácej scény, ale aj zo zahraničnej. A ja by som začal to domácou. Posledné, najnovšie informácie ukazujú, že politické strany podnikajú tu na Slovensku, podnikajú s našimi peniazmi. Milióny eur z daní občanov tečú každý rok do ich pokladní, teda do pokladní politických strán, avšak mali by slúžiť na ich fungovanie a komunikáciu s voličmi a na ich politickú činnosť. A namiesto toho sa teda ukazuje, že sa z verejných peňazí stáva investičný kapitál. A ja poprosím Ivana, nech teraz spustí reportáž, ktorú sme si pre vás pripravili.
Premiér Slovenskej republiky Robert Fico na tlačovej konferencii uviedol, že politická strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, vlastní súkromnú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jej konateľom je jeho syn Michal Fico.
Dámy a páni, podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. A takúto vlastnú obchodnú spoločnosť, ktorá sa nazýva agentúra Smer, SRO, si založila aj politická strana Smer Slovenská sociálna demokracia. Presne mám prečítam podľa zákona, čo môže takáto agentúra, takáto súkromná obchodná spoločnosť robiť. To je súkromná obchodná spoločnosť SRO, kde je 100% vlastníkom politická strana Smer. Tento postup je v súlade so zákonom. Ak niekto tvrdíte, že to tak nie je, tak zdvihnite ruku. Samozrejme, je to v poriadku. Zákon stanovuje, že vláda, že môže si príslušná strana takúto spoločnosť založiť. Podnikanie takéto spoločnosti je však zákonom obmedzené a takáto obchodná spoločnosť môže robiť len prevádzkovať vydavateľstva, nakladateľstva a tlačiarne, robiť publikačnú a propagačnú činnosť, zabezpečovať výrobu a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany, usporudovať vzdelávacie a politické akcie a vykonávať správu majetku strany. Citujem zo zákona, nepredpokladám, že niekto z vás poviete, že to nie je pravda. Obchodná spoločnosť, o ktorej teraz hovorím, agentúra Smer, SRO, tieto činnosti vykonáva v súlade so zákonom. Ako dobre viete, každá politická strana musí počas jedného roka predložiť účtovnú závierku strany, ktorá je overená auditorom. Každá politická strana si žrebuje auditora, ktorého nepoznáme a nevieme, kto to je. Tento auditor príde a kontroluje všetko. Kontroluje fungovanie strany, financovanie, vzťahy s obchodnými spoločnosťami, v tomto prípade vzťah, pokiaľ ide o stranu a obchodnú spoločnosť, ktorú strana má vytvorenú podľa príslušného zákona. Môžem skonštatovať, že každoročne títo auditori urobia takýto záver. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany. Hospodárenie je v súlade so zákonom o politických stranách.
Zaujímavé pritom je, že Smer nie je jedinou politickou stranou s vlastnou obchodnou spoločnosťou. Takéto firmy majú aj strany Hlas, PS a KDH. Ich deklarovaným účelom je výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť danej politickej strany. Otázkou však zostáva, z akých finančných zdrojov tieto súkromné obchodné spoločnosti financujú svoju prevádzku. Čo hradia náklady na tovary a služby od svojich dodávateľov? Ak by na to využívali finančné prostriedky, ktoré politické strany získavajú zo štátneho príspevku za zastúpenie v parlamente, vyvolávalo by to oprávnené otázky. Znamenalo by to totiž, že na fungovanie svojich obchodných spoločností nepriamo používajú aj peniaze, pochádzajúce od daňových poplatníkov. Za pozornosť stojí aj to, že viaceré obchodné spoločnosti vytvárajú sieť subjektov, ktoré sa podieľajú na riadení štátu. Inými slovami, Slovensko je spravované prostredníctvom obchodných spoločností. Na podobný spôsob fungovania štátu opakovane poukazoval aj bývalý premiér a minister financií Slovenska Igor Matovič, keď verejne vyhlasoval, že Slovensko je akciová spoločnosť s 5,5 milióna akcionármi.
Slovenská republika, to znamená 5,4 milióna akcionárov firmy s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť, stratila 15 miliónov eur.
5,4 milióna akcionárov firmy s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť. 5,4 milióna akcionárov firmy.
Keď chceme teda urobiť spoločne ako akcionári akciovej spoločnosti s menom Slovenská republika.
A chcem iba prizvukovať to, že z pozície ministerstva financií chcem ľuďom povedať, že áno, aj ministerstvo financií zažíva veľmi krušné časy. Všetky krízy, ktoré spoločne zažívame ako 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika, tak ministerstvo financií má tú starosť a česť zároveň nás spoločne tými krízami po finančnej stránke sprevádzať. 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika, 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika.
Záujem obdarovať štát má podľa Igora Matoviča veľká firma. O akú spoločnosť ide, nechcel konkretizovať. Aká je to teda firma, hovoríte, že štátna?
Samozrejme, že vám to neprezradím, nepovedal som, že štátna.
Teraz si povedal, že...
Nie. Tak som sa asi... Myslím si, že potom to sa asi pomýlil.
Takmer ideálny model, v ktorom možno prostredníctvom verejných zdrojov financovať aktivity ovplyvňujúce verejnú mienku počas volieb. Nezáleží pritom na tom, ktorá politická strana voľby vyhrá, pretože riadenie krajiny zostáva v rukách akciovej spoločnosti Slovenská republika.
No, a takáto je situácia. Keby sme vám už veľmi, veľmi dávno, mám teraz na mysli aj Zlatá éra, aj TikTok, zo svojich príspevkoch či už na zlaté ére, alebo na TikToku, pravde v súvislostiach, prizvukovali, že Slovensko je súkromná firma. A dôkazy sa vynorili aj teraz, aj skôr. Takže fakticky tieto SROčky, súkromné SROčky, ako napríklad Progresívne Slovensko, ktoré investovalo 2 milióny eur zo štátneho príspevku do dlhopisov s cieľom zabrániť znehodnoteniu finančných prostriedkov uložených na bežnom účte a dosiahnuť zisk. No a očakávaný výnos predstavoval alebo predstavuje približne 86 tisíc eur. Otázka znie teda, prečo majú politické strany vôbec dostávať toľko peňazí od daňových poplatníkov, aby ich následne mohli používať na komerčné investície? Aký máte na to názor vy?
Tak ja si, my o tom rozprávame dávno, že Slovensko je akciová spoločnosť. Oni sú všetky štáty akciové spoločnosť, aj Ruská federácia je akciová spoločnosť. To znamená, že je to firma, ktorá tu je, ktorá už bola ale preregistrovaná v registroch. A všetky štáty tu boli urobené týmto spôsobom, že sú vlastne súkromné spoločnosti. Tým pádom je tam aj absolútne jasné, že keď sme dávali daňové priznanie, také, že to vošlo do balansu, znamená to, že sme prevýšili balans krajiny, to znamená, že fakticky vlastníme túto akciovú spoločnosť. Vec je taká, že teraz sa to naplno prejavuje, akým spôsobom oni robia s financiami, akým spôsobom sa tu vlastne podniká. To znamená, že celý štát je jedno veľké podnikanie. A ja sa ani nečudujem, že potom sú tam takí ľudia, akí sú, ktorí hádam nemajú ani chrbtovú kosť a ktorí viac menej sú tam iba preto, lebo sú tam peniaze. Takže čo k tomu povedať?
Ja to tak zarancujem, že politický systém vytvoril kartelovú dohodu naprieč celým politickým spektrom. Nie sú ochotní zmeniť zákon o financovaní politických strán. Takže pre všetkých vás, ktorí počúvate a pozeráte, je to nič iné ako to, že my sa poskladáme z našich daní, z našich peňazí sa poskladáme na to, aby štát rozdelil peniaze politickým stranám, ktoré ich de facto použijú cez súkromné SROčky na to, aby o ďalšie 4 roky vám vymleli hlavu cez mediálnu volebnú kampaň na to, aby opäť ste ich zvolili a aby opäť nasali znovu tie isté dane zo štátneho rozpočtu. Ako hnutie pána Matoviča, zhruba 20 miliónov, 2 milióny kampaň, 18 miliónov čistý zisk. To je krásne podnikanie. 4 boli členovia strany. Teraz ich je tuším 27 podľa nového zákona. Takže to je nádherné podnikanie. To je všetko. Tak kľudne pokračujme v tom. Hej.
Vyrobia si kľúčenky, cestu, SROčku, nie?
Hocičo.
A Boh vie, koľko stojí tie kľúčenky.
Olepia billboardami.
Majú tam tých auditorov, tak sa teraz uspokojujú, ako ich všetci ako kontrolujú. No je to ako, že ja už neviem, aký väčší dôkaz ľudia chcú získať a viac menej si uvedomiť to, ako to tu celé funguje. A potom sa chcem prihovoriť tým spoločenstvám rôznym, aj slovanským a národným, by som sa chcel prihovoriť, ako čo vlastne chcete ísť, ako vy chcete si tiež tam založiť SROčku? Ako kvôli tomu tam chcete ísť? Alebo chcete niečo zmeniť? Vy budete hovoriť, že vy chcete niečo zmeniť, ale keď tam prídete, tak si budete musieť založiť SROčku. No, veľká vec je, vy sa tam vôbec nedostanete. Pretože nemáte tých prvých 20 miliónov a neviete, odkiaľ ich zobrať, pretože inak sa tam dostať nedá. To znamená, že pochopili sme už konečne, čo aj robí Slovenské podielové družstvo ROD. Dneska ste tu mali relácii ľudí, ktorí to budujú a vy ho všetci rozprávame o tom, aj vy rozprávate, že zo spodu budovať. A tu vidíte, že ľudia to zo spodu budujú na základe práva, medzinárodného práva. A to je na tomto super. Nie?
Áno, takže samozrejme.
Takže tadiaľ by sme sa mali všetci uberať a mali by sme sa nad tým zamysleť. Takže Noro, za mňa akože si dobre vybral, lebo toto je iba dôkaz toho, o čom tu už rozprávame asi 4 roky.
Ďakujem. To sa nedalo proste prehliadnuť. Na A na to, že by som ešte povedal, že sa to ukazuje ako ideálny spôsob, ako využívať verejné prostriedky na komerčné účely a za účelom manipulácie a ovplyvňovania ľudí. Teda navonok sme oficiálne politické strany, ale v skutočnosti sme súkromné obchodné firmy združené v akciovej spoločnosti Slovenská republika.
A keďže nás politika nezaujíma, ale chcem vás na to upozorniť, pretože je to taká skladačka do toho všetkého, aby sme pochopili vôbec, kde to vlastne žijeme a aké divadlo sledujete. Nie len v televízii, lebo väčšina ľudí povie, ja už televíziu nepozerám, ale vyskakuje to na vás aj na internete. Už sa tam všetci presťahovali na Facebooky, Instagramy a všelikade inakadiaľ.
Je to presne tak, ako hovoríš, a to divadlo pokračuje samozrejme na medzinárodnej scéne a pokračuje nieďaleko veľmi blízko nás. A mám na mysli špeciálnu vojenskú operáciu Ruskej federácie, ktorú vedie proti Ukrajine. No a pred pár dňami ruský alebo prezident Ruskej federácie zorganizoval stretnutie s veliteľmi brigád a jednotie, ktoré sa priamo zúčastňujú špeciálne vojenské operácie. To stretnutie sa konalo v Kremli a v celku tí, ktorí to pozerali, tak bolo veľmi zaujímavé to počúvať, pretože tam bola jedna časť, kde zaujímavé na tom bolo, že väčšina tých veliteľov boli úplne ako chlapci alebo chlapi v mladom veku. No a ruský prezident, alebo prezident Ruskej federácie, Vladimír Putin, sa im tam akoby snažil presvedčiť o tom, prečo sú tam oni a z akého dôvodu vlastne túto vojnu alebo tento ozbrojený konflikt vyhrajú. Proste, že oni to vždy vyhrávali a kolektívny západ, ktorý proti ním celý, tak ako v druhej svetovej vojne aj teraz, nemá žiadne šance. Prizvukoval, že Rusko prakticky ako osamotené čeli takzvanému kolektívnemu západu, a ktorý práve rozpútal, teda oni rozpútali tú vojnu, a poďakoval každému za ten postoj. Tí mladí vojaci alebo tí velitelia mali na ruského prezidenta veľa otázok, keď prizvukovali, že, a to sa u nás ani nehovorí, ale boli tam veľmi zaujímavé otázky, keď sa o tí mladí velitelia pýtali, že kedy začnú vlastne dobiehať Ukrajincov, pretože Ukrajinci začali vyrábať drony, ktoré fungujú na úplne iných frekvenciách než doteraz. A Ruská federácia, vlastne ich pozemné sily, nemajú na to nejaké prostriedky, ktorým tomu mohli čeliť. Ruský prezident tým ich ubezpečoval, že na všetkom sa pracuje, že majú takéto prostriedky, ktoré onedlho dajú do obehu. Avšak, ako som povedal na začiatku, je to súčasť toho veľkého divadla. A čo by som ešte chcel povedať, že ruský prezident prizvukoval, že neradi nikomu na svete, aby bojoval s Ruskom. Aby nikdy, povedala to presne takto, nebojujte, nikdy nebojujte s Ruskom. My toto divadlo sledujeme už od jeho samotného začiatku a my o tom vieme svoje. A to sme aj viackrát a často prezentovali. A to je to, že je to vlastne dohoda obidvoch strán. To nie je o tom, že totiž to niekto chce, aby si všetci na tomto svete mysleli, že Rusi si chcú prinavrátiť stratené územia. Na druhej strane si tí istí ľudia chcú, aby si všetci na svete mysleli, že Ukrajina si chce prinavrátiť okupované Rusmi územia. A týmto spôsobom samozrejme bol vyvolaný v ozbrojený vojenský konflikt, ktorého efektom a výsledkom je to, že dva slovanské bratské národy sa navzájom ničia a profituje z toho jeden jediný národ, by som povedal, Všetci vieme, ktorý to je. Len akoby ostatní to ešte, len akoby ostatní to ešte nevideli. Takže dôkazy sú, každý deň ich máme na očiach a poznáte všetci tie tri opice, ktorá jedna nepočula, druhá nevidela a tretia nič, práve preto nehovorí. Vieme, že to je veľké divadlo a je veľmi smutné, že teraz hovoríme len o dvoch slovanských bratských národoch, avšak tento spôsob ovplyvňovania a vyvolávania konfliktov nie je len o slovanských národoch, ale v tom celosvetovom merítku vlastne sa deje to, že jeden vyvolený v úvodzovkách národ chce, aby alebo chce vyrobiť konflikt medzi moslimami a Slovanmi. Pretože to sú tie dva, alebo tie etnika národy, ktoré sa nepodčinili tomu vyvolenému národu doteraz a sú jediné, ktoré im dokážu odporovať. Takže ja viem, Ivan, že ty máš k tomu ešte čo povedať, pretože my túto tému sledujeme aj z iných dôvodov, pretože my pravidelne dávame a preto sa aj voláme, teda TikTok sa volá Pravda v súvislostiach a Zlatá éra tiež publikuje veci, otvára ľuďom oči informáciami, ktoré iní nevidia alebo nechcú vidieť.
Chcem vám povedať, že táto téma je pre mňa teraz dosť taká horúca, ak sa povie. Pretože robím film, ako začala vojna na Ukrajine. Tento film, dostal som informácie, ktoré sú veľmi dôležité, aby si to ľudia vedeli uvedomiť, ale je to aj obrovské množstvo informácií, ktoré sú na internete dostupné, ale ľudia si to neuvedomujú, pretože tie informácie nie sú v jednom celku a nie sú usporiadané v súvislostiach. To znamená, že ja niekedy mám ale pocit, že už všetci o tom vedia, že je to tak. Teda, okrem niektorých skupín, aj tu na Slovensku, ktoré sú ovplyvnené obrovskou propagandou. Tá propaganda je, by som povedal, no ja si myslím, že už je vymakanejšia ako za Goebbelsa, je vymakanejšia tými rokmi, je naozaj veľmi sofistikovaná, a medzi ktoré patrilo aj teraz vystúpenie vlastne Putina medzi tými vojakmi. Hej. Ja osobne si myslím, že tie otázky boli dohodnuté. On tam mal papier, z ktorého čítal. Máme tu aj jedného nášho takého, na Facebooku takého kamaráta, ktorý si vlastne uvedomuje tieto veci. Ja verím, že sa s ním stretnem v najbližšiu dobu a že ho niekedy asi aj zavoláme sem do našej relácie, pretože je to taký človek prebudený, ktorý bol v Rusku dlho, ktorý tam má veľa kamarátov a mám pocit, že ľudia aj v Rusku si to veľmi uvedomujú, že čo sa vlastne deje. Ak ste si všimli, tak v mainstreame ide obrovské množstvo správ o tom, že Rusko končí, Rusko prehráva, Rusko je stráca územia, Putin je pred predvratom. To sú mainstreamové správy, ktoré teraz sú veľmi, veľmi aktuálne. A to sa viac menej teraz niečo deje. A deje sa vlastne to, že oni musia tú vojnu ukončiť. Tú nezmyselnú vojnu dvoch bratských národov. Neviem, nemám pocit, že ju chcú skončiť. Nemám pocit, že chce skončiť aj Putin vojnu. Nechce skončiť. Ale jednu správu som dal a sme dali teraz na Zlatú éru, ktorá je veľmi dôležitá. A tá správa hovorí o tom, že fiatne meny a fiatne platobné prostriedky, fiatne štruktúry podliehajú úplnému vymazaniu zo systému celého svetového priestoru. To znamená, že starý systém zaniká. Veľa ľudí, to znamená čo? Znamená to, toto sa deje postupne. Ono tento rok to už bol začatý ten proces úplne, úplne jasne, preto sme z toho správu vyšli. A veľa ľudí sa pýta, kedy sa to prejaví, akým spôsobom.
kedy to už bude, kedy to už bude, to sa robí postupne. Lebo keby vám ich vymazali hneď všetkým, tak sa to aj pozabíjame všetci ešte viacej. To znamená, že ten systém má, vie presne, čo má robiť. A toto sa deje vlastne aj Putinovi. Toto sa deje aj Trumpovi, to sa deje Zelenskému, jednoducho dochádzajú im peniaze, dochádza proste šťava, ktorou by mohli platiť, pretože na vojnu potrebujete peniaze. Možno ešte nezabili dosť Slovanov, ešte nezabili dosť mladých chlapcov a chceli by v tom proste pokračovať, ale jednoducho dochádza šťava. To znamená, že je to treba ukončiť. A vy vidíte ten proces, ako sa to ukončuje, akým spôsobom vám dávajú do hlav nejaké veci, ľuďom dávajú, ľudia sa na to rozčulujú, ľudia píšu jednoducho také veci, keď vidia Putina niečo povedať. Áno, to je náš prezident, všade píšu, to je náš človek a tento náš človek, on to tu všetko vyrieši. Pritom, keby ste vedeli, a predpokladám, že tí, čo tomu všetkému fandíte, asi neviete dobre po rusky, pretože ruský internet aj ruský YouTube je absolútne plný správ, v akom je vôbec stave aj ruská ekonomika, aj ukrajinská. To je to isté, rozumiete? To ja teraz nie, že teraz idem proti Rusku, lebo ľudia si myslia, že my ideme proti Rusku. Ale to tak nie, my sme za pravdu. Toto je dôležité, že my vidíme, že niekto vyprovokoval tento konflikt, ktorý je občianska vojna vnútri Sovietskeho zväzu, ktorý nezanikol, o ktorom sme rozprávali. Oni sa vlastne dohodli na tom všetkom. A teraz väčšina tých vojakov sú zakontraktovaní, proste ľudia na niekoľko rokov, ktorí tam proste prídu a sú naháňaní do rôznych kotlov, kde ich potom začisťujú, normálne začisťujú. A zahynulo tam obrovské množstvo mladých ľudí. A môžem vám povedať, že teraz zbieram aj veľmi veľa záberov odtiaľ, aj všetko počúvam, rôzne veľa rozhovorov. A pravdu poviem, že niekedy musím aj skončiť, pretože si človek popláče normálne. Normálne nevládzem, proste hovorím si, že čo ste fakt slepí, alebo čo je toto? Potom si prečítam pár komentárov proste ľudí niekde na Facebooku u nás, našich všetkých národniarov, ktorí si dávajú ruské vlajky, proste to sú vlasovské vlajky. Proste. A držíme Ruskej federácii, ešte to povedia ďalšie, Ruskej federácii. Ruská federácia to je štvrtá ríša. Rozumiete? To je normálne fašistická štvrtá ríša. Vy si uvedomte jednu vec, však sa pozrite iba na uniformy rôznych policajtov, ktorí tam sú. To sú kopie fašistických uniforiem. Ale všetkých nás oklamali. Ja som tiež na začiatku držal palce Putinovi, lebo však som nevedel, bol som slepý z toho všetkého. A keď si to potom uvedomíme a urobíme, a môžem vám povedať, že tam sú veľmi dôležité predtým, ako sa začala fakticky ten konflikt, keď to už do toho, akože oficiálne vstúpila Ruská federácia. A ešte čo bolo predtým, kedy tam bol, sa volal Prízrak, taká vojnová skupina na Donbase, kde bol generál Mozgovoj, kde Mozgovoj to celé viedol a od neho je jedna fantastická kniha jeho pamäti, ktoré rozpráva. A to by ste sa akože čudovali, že čo sa tam všetko dialo, akým spôsobom. A keď on zistil, že vlastne táto vojna je iba biznis oligarchov, rozumiete ma? Že oni jednoducho chceli, stratili peniaze a jednoducho toľko obetí. Ale chcem povedať, že toľko nenávisti. Vy rozumiete? Toľko nenávisti medzi dvomi národmi. A ja teraz rozmýšľam, robím ten film a rozmýšľam nad tým, ako to urobiť, aby si tí ľudia všetci spomenuli, že sú potomkovia hrdinov a víťazov, aby odpustili teraz hneď, postavili sa a išli proti skutočnému nepriateľovi. Ale to platí aj pre nás, u nás ľudí. To platí. Že uvidíme toho skutočného nepriateľa. Postavme sa, zjednoťme sa a urobme niečo, inak to proste nejde. Si predstavte, že tí naši dedovia bojovali vo veľkej vlasteneckej vojne, pretože to bola svätá vojna. Vyhrali ju, stali sa suverénmi, získali suverénne pasy, na ktoré sú bohatí, všetci Ukrajinci sú bohatí, aj Rusi, všetci, celý Sovietsky zväz sú obrovsky bohatí podľa registrov, podľa všetkého, kde sa im teraz vracia proste všetko. A oni sa nenávidia, pretože čiernoklobučníci, ktorí to celé zorganizovali, ktorí sú na jednej aj na druhej strane, sa proste dohodli, ako to vyprovokujú, ktorých ešte riadia potom ďalší z tých rodín, ako sú Rockefellerovci a Rothschildovci, kde fakticky Rusko oslavuje Deň Ruska, kedy to mal Putin, ten svoj prejav, a oslavuje Deň Ruska na narodeniny Rockefellera. To je normálny výsmech, ľudia. Ja rozumiem aj všetkým národným mysliacim ľuďom, že nevidíte, alebo by som povedal, že snažíte sa vidieť, že toto je váš záchranca a Ruská federácia príde, ona to vyrieši, a nezačínajte si do Rusov, lebo Rusi vždy zvíťazili. No a tak, ale Rusi by sa najprv museli teraz zobudiť, aby zvíťazili. Najprv by sa museli zobudiť, podľa môjho názoru. A tam sú vlastne, koľko máme? Tam sú vlastne tie veci, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité, a chcel som prečítať, neviem, aký máte na to názor, ale generál Mozgov nechal taký list, že by som ešte predtým, ako prejdem k tým ostatným súvislostiam, ho prečítal. No, ja si myslím, že máme dostatok času. Čo, Peťo, na to povieš?
Ako povieš?
Jasné. Ja vám prečítam jeden list, ktorý napísal generál Mozgovoj ruským, list Rusom a Ukrajincom. Takže počúvajte, tam je, myslím si, že takmer všetko povedané. Bratia, vidím, ako nepriatelia, ktorí rozdelili náš národ, mu pripravujú veľkú vojnu. A môj národ nie je ruský ani ukrajinský, môj národ je jednotný a iný nechcem poznať. Tak ako sa človek, a ak mu chýba ruka alebo noha, považuje za mrzáka, tak aj takýto národ, ktorý je rozdelený, je takýmto národom. Nám, Rusom, Ukrajincom, Bielorusom, bolo zverené, aby sme boli spolu. A to, že dnes bláznime a nenávidíme sa navzájom, je hlavným obvinením proti nám. Porušili sme tento závet. Čo nám vlastne chýbalo, bratia? Pôda? Veď koľko jej máme, tej zeme? Sloboda? Takže tým, že sa navzájom zabíjame, sme sa stali slobodnejšími? Alebo sme snáď chceli dobrý život? Súdy džemu a koše sušienok? Naozaj sa to stalo cennejším ako vlastný brat? Tak teda myslím si, že nám jednoducho chýba láska k nášmu bratovi. Zabudli sme, čo je to svetosť príbuzenských vzťahov. A preto k nám prichádzajú cudzí ľudia a stávajú sa v našom dome prvými. A teraz títo cudzí ľudia, ktorým sme uverili viac ako našim vlastným, nás poháňajú a pod ich klamlivými rečami a veľkosti ruského a ukrajinského národa sa navzájom zabíjame. Píšem tento list s bolesťou o svojom národe. Ja, pravoslavný kozák, som bol nútený postaviť sa na obranu svojej zeme proti svojim vlastným bratom vo viere. Dalo sa vymyslieť niečo podlejšie? Dnes je jasne vidieť, že už to nie je domobrana, ktorá sa stretla s ukrajinskou armádou, ale rozdelený pravoslavný národ, ktorý povstal jeden proti druhému. Takéto niečo sa stalo možným preto, že v roku 1991 sme stratili našu spoločnú vlast, Sovietsky zväz. Vtedy nepriatelia rozvrátili štát a dnes rozbijajú a štvú proti sebe jeho časti. Nezostalo nám nič. Ani naša kultúra, ani vzdelanie, ani naše báne a továrne. Ale to je ešte polovičná pohroma. Hlavné je, že sme stratili svojich bratov. Teraz nám bez problémov nahovoria a my uveríme, že Ukrajinci sú otroci Západu a Rusi sú agresori a okupanti. Nám, oklamaným a okradnutým, zostal len spoločný sen o spravodlivom štáte. Ukrajincom o veľkej Ukrajine, Rusom o veľkej Ruskej federácii. Ale v podstate je to jeden veľký sen rozdeleného národa, ktorý sa za 25 rokov túžil tak veľmi po svojej vlasti. Nie o štáte oligarchov a zradcov, ktorými sú moskovská a kievská kolónia, ale o našom jednotnom slovanskom štáte. A je mi jedno, ako sa bude volať. Kievská Rus, moskovská Rus, Novorosia. Hlavné je, že to bude nová Rus, náš spoločný domov. A zatiaľ sa navzájom zabíjame a naši katovia nás takmer otvorene podnecujú k vraždeniu. Vysmievajú sa nám v ruskej a ukrajinskej televízii, raz urážajúc ukrajinský národ a nazývajúc ho fašistami, inokedy urážajúc ruský národ a nazývajúc ho okupantom. Z objektívnych ruských médií nepočujete slova súcitu s Ukrajincami, ktorí sa ocitli v núdzi. Tam nepovedia, kto uvrhol celý národ do duchovnej katastrofy. Ani samotní Rusi už nepočujú svojich bratov. Ich rovnako ako Ukrajincov uspali vlasteneckou lžou. O vlastnej veľkosti roznietili malichernú národnú pýchu a namyslenosť. Hlavnou úlohou médií je nepodnecovať dobré city medzi našimi národmi. Ako sme sa len ponížili, bratia, keď sa urážame navzájom. Sme snáď tak zaslepení, že nevidíme skutočných nepriateľov? A čo oni napáchali na území Ukrajiny? Čo to, čo robia židovskí nacisti, ktorí sa zmocnili moci, udivuje svojou premyslenou zlobou a nenávisťou voči nášmu národu? Nie len, že ničia dediny a mesta Donbasu, ničia tú ukrajinskú armádu, rozdrvujú ju v kotloch a bezvýznamných útokoch. Ich lekári a zdravotnícke brigády rozrezávajú na kúsky vojakov ukrajinskej armády a civilistov z Donbasu, získavajúc tú bohatú korisť v podobe ľudských orgánov, ktoré prúdia do Izraela, Európy a USA. Už otvorene vyhlasujú, že budujú na Ukrajine nový Izrael. A robia to spolu s ruskou oligarchiou, ktorej špeciálne služby tu likvidujú nezávislých veliteľov domobrany. A my všetci bojujeme medzi sebou. Je to prekvapujúce, ale jediným miestom, kde ruská moc vydržala len jednu jar, bola Novorosia. Možno práve preto ju tak úctivo chránili a tak zúrivo za ňu bojovali, že sme cítili, je to posledné, čo máme. Teraz nám toho posledné berú. Nie územie, nie. Zabíjajú to najdôležitejšie. Vieru v spravodlivosť a ľudí, ktorí sa postavili za túto myšlienku. A bez toho, komu je potrebné územie, aby sme si napchávali brucho, pili vodku v krčmách a kultúrne vegetovali v otrockej ohrade, to sa dá robiť aj v kolóniách. Radšej dobrá vojna ako takýto zlý mier. Vojna aspoň otvorí nášmu národu oči, aby videl, kto sme a kto je náš nepriateľ. Vyzývam svojich spolubojovníkov, vyzývam tých, ktorí sú dnes v radoch a budujúcich bojovníkov. Nemohli sme konať inak. Nemali sme inú možnosť. Ale vy buďte múdrejší ako my. Nedôverujte nepriateľom. Neverte Moskve ani Kievu. Ani tomu dobrému, ani tomu zlému. Ani víťazstvám, ani porážkam. Aj keď vám odozdali celý Donbas od Slavianska po Mariupol, aj keby celú Novorosiu, neverte. Oni všetko premenia na porážku. Moc v Rusku a na Ukrajine je v jedných rukách. A tam aj tajné služby slúžia židovským oligarchom. A je im jedno, kto si. Ukrajinský nacionalista alebo ruský dobrovoľník. Spisovateľ alebo veliteľ milícií. Ľudia Donbasu, Rusi a Ukrajinci, bratia. Naša obeť nie je márna. Nie je márna ani pre tých, ktorí sa postavili na obranu Donbasu. Ani pre tých, ktorí sa postavili za jednotu Ukrajiny. Naše spoločné nešťastie spočíva v tom, že naše ideály sa ocitli v rukách podvodníkov, ktorí hrajúc na vlastenecké city ruského a ukrajinského národa, zorganizovali nám túto vojnu. Čoskoro nás všetkých, Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, čaká boj za jednotný štát spolu so všetkými národmi, ktoré sa kedysi otrhli od našej vlasti. A treba ďakovať Bohu, že v predvečer Veľkej vojny sa nám odhalili tváre našich skutočných nepriateľov, ktorí rozdelili naše národy v roku 1991 a dodnes si udržujú svoju moc na našej zemi, organizovaním v nej prevratov a majdanov a následne podnecovaním nás k občianským vojnám. Ale tešia sa predčasne. Tu v Novorosii v ohni bratovražebnej občianskej vojny sa kuje zbraň veľkej pomsty, ktorá prejde zemou Ruska, Ukrajiny a Bieloruska a vypáli túto vesmírnu špinu. Preto vám hovorím, naša obeť nie je márna. Táto vojna nerozdelí naše národy. Hanba za preliatú bratskú krv sa ukáže silnejšia než fatamorgana nezávislosti. Na krvi vojakov, mučeníkov, na bratskej krvi ruského ukrajinského národa vzkriesime náš jednotný štát. Pre nás znejú ako varovný zvon slova svätého Vavrinca Černojského. Tak, ako nemožno rozdeliť svätú Trojicu, Otca, Syna a Ducha Svätého, to je jediný Pán Boh, tak nemožno rozdeliť Rusko, Ukrajinu a Bielorusko. To je spolu svätá Rus. Preto sa na vás obraciam, bratia, aby ste vždy videli skutočného nepriateľa a nezdvihli ruku jeden na druhého. Mozgovoj. Toto bolo ešte pred vypuknutím vojny. Chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec, čo zaznie aj v tom filme, a to je to, že Mozgovoja zabili, ako viete. A dala ho zabiť Ruská federácia. Sú na to dôkazy aj vyšetrovania. Takže zamyslite sa nad tým všetkým. Takže toľko. Čo vy na to?
No, na to asi nie je slov. Je práve dôležité to, aby ľudia na základe aj takýchto informácií si sami skladali obraz, aby nepozerali len na jednu alebo na druhú stranu, ako to aj, si to aj ty povedal. Pretože v súčasnosti je tá propaganda na oveľa, oveľa vyššej úrovni, ako bola za Goebbelsa, ako si hovoril. No majú s tým skúsenosti, samozrejme, za tie roky. A ja by som tiež mal jednu takú výzvu, hlavne k tým Rusom a Ukrajincom. Otvorte konečne oči, otvorte, zložte tie zbrane, otvorte oči, veď už viete, kto je váš skutočný nepriateľ.
Ja k tomu dodám len toľko, že títo paraziti vyšpičkovali tú propagandu, takže už ani vojnu nenazývajú vojnou, ale špeciálnou vojenskou operáciou. No a z toho zase plynú rôzne, samozrejme, právne kľúčky a výhody na to, aby ďalej opíjali rožkom tých, ktorí sú stále ešte neprebudení.
Možno je to...
Ja som niečo vymyslel v tom filme. Uvidím, či tých pár minút, ktoré v tom filme budú, dokážu zobudiť. Nás všetkých. Tu nejde iba o Rusov a Ukrajincov. Pozrieme sa, koľko zmanipulovaných ľudí je tu na Slovensku a všade. Tu ide o to, aby sme sa zobudili čo najviac. Ľudia, nás najviac. Norok, chcel si ešte niečo?
Ja som sa len toľko, že možno je to... Dá sa to povedať, že je taká paralela s tým, s tou prvou správou, o ktorej sme sa dneska rozprávali. A to je to, že všetci ste počuli a videli a počuli, ako Robert Fico ospravedlňoval, respektíve zdôvodňoval to, že majú tie politické strany SROčky, že to je zákonné. Avšak tie zákony nerobili bežní ľudia, robili ich politické strany sami pre seba a týmto vlastne zákonne, hej, lebo je to tak v zákone, konajú tak, ako konajú. Takže ľudia, zobuďte sa, ako Ivan hovoril, nielen na Ukrajine a v Rusku, aj keď, čo sa týka toho konfliktu na území Sovietskeho zväzu, a hovoril vám, to je občianská vojna, vnútorná, tak tie kohútiky na tých zbraniach stáčajú Rusi a Ukrajinci. Jeden proti druhému. Takže ešte raz, zahoďte tie zbranie. Viete, kto je nepriateľ.
Ja si myslím, že... Super, ja si myslím, že teraz by sme mohli premostiť, lebo naozaj, akože toto je vlastne téma, ja v nej budem teraz akože veľmi dlho. Pretože dávam si na tom naozaj záležať. Uvidíme, čo z toho vypadne celé. Verím, že sa mi to podarí urobiť tak, aby to viacej ľudí zobudilo a ukázalo. Ale ja by som chcel vlastne k tomuto všetkému, že tu je vlastne to, že čo teda robiť, akým spôsobom sa organizovať, čo vlastne robiť, akým spôsobom niekam ísť, čo vlastne riešiť. A tu je vlastne, tu ide o to, že veľmi veľa ľudí sa pýta, veľmi dôležité otázky si kladie. A tie otázky sú o tom, že ako to vy vlastne chcete urobiť? Máte ten finančný systém, ako to celé je, aká je celá tá podstata toho finančného systému, alebo z čoho to vychádza, ako ste si taký istý tým, že vám to vyjde. A tam je veľmi dôležité, že tá informovanosť a tie informačné toky, ktoré tu plynú, a o tom si vlastne ty, Peťo, na začiatku rozprával, to je veľmi dôležité, idú zo všetkých strán. A tieto informácie, ktoré idú zo všetkých strán, ľudia sú z toho absolútne zmetení. A ja by som vám chcel teraz tak skrátke, pretože už toho času nám veľa nezostáva, tak skrátke vám trošku porozprávať o tom, akým spôsobom sa u nás podávajú informácie a prečo sú u nás tie informácie také, aké sú, a sú istinné informácie, lebo my hovoríme o istinných informáciách. My tu nerozprávame o tom, že skonspektujeme pár webových stránok a teraz sa tu rozprávame, čo nejaký Izmael povedal, alebo ja neviem kto, pretože tých lživých informácií, ale tých, čo zavádzajú ľudí, je veľmi veľa. Veľmi veľa videí vychádza, kde sa niekto považuje za nejakého slobodomurára a potom vám začne rozprávať, akým spôsobom toto sú tajné informácie a vy ste takí a takí ľudia, ste iba otroci a vám už tu sa už nič nedeje a jednoducho vyvolávajú v náš strach. Práve preto by som vám chcel taký ucelený obraz ukázať, akým spôsobom a z akého dôvodu my to, ako to vnímame. Je veľmi ťažko zhrnúť niečo, v čom žijeme dlhé roky, ale je potrebné pochopiť, ako je tento svet usporiadaný, čo sa tu vlastne stalo a čo sa tu vlastne deje. Ide o to, že tento svet má nejakú hierarchiu. A tá hierarchia je o tom, že niekto má vždy kľúče, ak sa povie, od nejakých brán, od niečoho, čím sa tento svet nielen riadi, ale akým spôsobom tu vôbec fungujú veci. Tým, že nám tu nanútili nejakú demokraciu, povedali, že naša osobná sloboda je viac ako všetko ostatné, a myslíme si, že rozhodujeme absolútne o všetkom a my vždy spolu, a keď to nie je demokraticky, tak to nebude, tak si myslíme, že do všetkého môžeme kafrať, do všetkého môžeme hovoriť a potom hrajú naše ega, pretože ja viem, ako to najlepšie vie a ty vieš, ako to najlepšie vie. Je. Práve preto vám chcem taký obraz nakresliť tu, teraz v tomto momente. Čo bude znamenať v budúcnosti RA Media pre nás všetkých, kde bude zverejňovaná istinná pravda o histórii, o súčasnosti, o budúcnosti. A trošku vám aj predstaviť a trošku vám sa budem snažiť tam aj preskočiť a vám povedať, vlastne, aby ste vedeli, čo sa teraz deje. Akým spôsobom sa ten svet premieňa. A pretože všetci tu rozprávajú, svet sa zmení, svet skočí do neviem ktorej dimenzie a vy sa teraz všetci zmeníte. No a nikto nehovorí o tom, ako, čo majú tí ľudia robiť, akým spôsobom to celé funguje, aké je celkové to vnímanie. Práve preto ja tu mám niečo také, ako nejaké posolstvo, svedectvo z nejakých kroník večnosti, kde týmto spôsobom vám chcem ukázať a chcem, aby ste, my sme prešli takú miniatúrnu architektúru, ako to vidíme nielen my, ale ako, nie, že ako to my vidíme, akým spôsobom je ten svet celkovo usporiadaný. A toto je celkovo tá architektúra bytia ako taká. To znamená, že tento svet bol nejako vytvorený, bol s niekým, bol nejako stvorený. My sme neboli vytvorení ako otroci, my nie sme žiadni otroci, my sme boli vytvorení ako slobodní. A to sa u nás stalo, že tým prvopočiatok toho bytia celého je, a tento náš na začiatku bol Ra, ako tvorivé svetlo, preto je Ra. Ra nie je žiadny nejaký egyptský niekto. Potrebujeme si teraz poskladať trošku pojmy, aby sme o tom vedeli, aké tie pojmy sú. To znamená, že Ra nie je meno, nie je Boh, nie je, je to svetlo, zvuk, vibrácia, myšlienka, ktoré na začiatku začína. A my vieme u nás zo slovanského učenia, že tu máme nejaké svety, ktorý je Prav, Nav a Jav. Prav je svet bohov pravdy a najvyšší. Najvyšší týchto našich bohov, ale bohovia nie je niekto, komu ja zhliadam a sa mu úplne kláňam. Je to proste, sú to jednoducho bytosti, ktoré sú na vyššom vývojovom stupni. Ďalej potom je Nau, svet energie, príčin a skrytých zmyslov a Jav je tento svet fyzický, ktorý tu je, tento javný fyzických udalostí. Tým, že človek, pôvod človeka nie je náhoda, nie je to ani evolúcia opice, ako nám hovorili, ani produkt nejakého genového inžinierstva. To je iskra toho tvorcu. Ľudstvo je prejavom tohto vedomia, tohto rád, tohto svetla vo fyzickej forme, kde je človek obdarený slobodnou vôľou. Práve preto, keď tu vidíte, všetko sa tu deje tak, že my ľudia k tomu musíme dať zvolenie, súhlas. Práve preto vydáte súhlas a ľudia si nasadili masky. Schopnosť tvoriť. To znamená, nie sme žiadni otroci. To znamená, že my sme tí, ktorí sme tu v tom pôvodnom. Tým, že celá táto, kto je kto tu, akým to bolo, akým je, ako je to celé usporiadané, je o tom, že sme tu nejakí tvorcovia, to znamená, že ktorí niečo vytvárame, robíme, a to je ten rod a rod najvyšší, a rôzni bohovia svetla, ktorí sú normálni ľudia, už sú to aj inkarnovaní Perun, Sventovi a tak ďalej. Potom staršie bytosti, strážcovia konov a rôzni pomocníci, a potom sú tu aj osloboditelia naši, ktorí sú tu spolu s nami, ktorí nám pomáhajú na určitých iných úrovniach, to, čo my musíme tu fyzicky urobiť. A to sú všetci naša, to znamená tí naši bohovia, Flotila, Ra, Légovia, Arlegovia, Tri, Atlas, chránitelia, ktorí nám pomáhajú v rôznych procesoch. Potom sú tu rôzni okupanti, aby ste vedeli, kto je kto. To znamená temní Anunnaki. Anunnaki ale neboli iba temní. Anunnaki boli dosť svetlé bytosti, ale čas... Je to časť takej rasy, ktorá sa pripojila k tej inverzii, ktorá tu nastala a kde sme sa pohybovali. A potom sú tu nejakí reptiloidi, ktorí bola umelá vyšľachtená rasa manažerov. Manažerov, ktorí tu ťahajú za tieto nitky a teraz sa snažia za to ťahať, len už určite tie kľúče, aby ste si to vedeli predstaviť, o tých brám boli im zobrané. A potom sú tu rôzne ešte služobníci, rôzni aj temní ľudia, aj ľudia, ktorí sa rozhodli byť na tej strane temnoty. Aj takí sú tu. Ďalej, celkovo tá pravda a lož je nejako rozdelená. Bohovia, hovoria nám, že bohovia neexistujú, je to len hmota. Bohovia sú u nás prejavmi ra, sú to starší pomocníci, nie sú to mýty u nás. Človek pochádza z opice, nám rozprávajú. Biologická forma mohla evolovať, ale duša je priama iskra zdroja. Hovoria nám, že žijeme len jeden krát a potom je smrť. Lenže sú dôkazy o tom a veľa sa o tom píše, že reinkarnácia žizne bezkonečná. To znamená, že z duša tu zbiera skúsenosti. To znamená, že sem prichádzame, máme nejaké skúsenosti. A rasy nás delia na jednotlivé rasy, nižšie, vyššie, ale duša nemá rasu. Delenie je úmyselný nástroj kontroly. To znamená, že náboženské texty sú absolútna pravda, nám rozprávajú, no náboženské texty sú len čiastočnou pravdou, ktorá tu je. To znamená, že keď vychádzame z týchto vecí, ekonomika a celý svet, ktorú tu proste vidíme a ktorý tu proste je, tento stav je teraz rok 2026, tak určitý experiment, ktorý tu bol robený na Zemi, sa skončil a prebieha očista planéty. A my sa teraz nachádzame v tejto očiste. Od marca 2026 je aktivovaný tzv. Plazmový kryštalický korpus, ktorý čistí mriežky vedomia celej našej Zeme. A preto ľuďom sa otvára vedomie, viac chápu a dochádza vlastne k likvidácii fiatného finančného systému, o ktorom som hovoril. A obnovuje sa zlatý štandard XAU, o ktorom si povieme prostredníctvom suverených aktov N1 a rasvie. To znamená, že fiatný systém sa postupne mení a zlatý štandard prichádza. To znamená, že niekto má kľúče od toho všetkého, aby ste si to vedeli lepšie proste predstaviť, dostal, a celá Zem sa začína meniť. Všetci ostatní, ktorých to je, aj vás sa to všetkých týka, čo to teraz počúvate, keď chcú niečo urobiť, sa im moc nedarí. Prečo sa im nedarí? Pretože to priestranstvo púšťa iba tých, ktorí majú tie kľúče a ktorí tvoria vo svetle. Ako by som povedal úplne presne, vo svetle. To znamená, že my si musíme prejsť nejaké pojmy, aby vy ste pochopili, prečo my rozprávame o finančnom systéme ako takom, ako vieme, že to vieme premeniť, prečo je to tak a akým spôsobom sa to všetko deje. To znamená, že tvorca, ktorý tu je, ten tvorca Ra, ktorý tam je, ktorý to stvoril to svetlo, to znamená, hovorí o tom, že nastala nová éra úsvitu. A tento svätý kódex má jednotlivé pojmy. Zásadný posun je v tom, že sa skončila hra bohov. To znamená, že skončila sa nejaká hra, ktorá prišla absolútne nakoniec, preto všetci tu hovoria, že sa celý svet zmení, všetko bude inak. A to znamená, že nastupuje biely svet, nastupuje éra úsvitu. Návrat k systému. To znamená, že návrat nejakej hierarchii konov, ktoré inak nefungujú, iba fungujú tu na Zemi. To znamená, že keď si prejdeme jednotlivé pojmy, ako ich chápeme, tak dospejeme až k tomu, že ako vieme, že ten systém zmeníme, ako svojím spôsobom vieme, že my ho ovládame, aby ste si to vedeli poskladať. To znamená, že človek je ako vesmír. Pri počatí, keď sa spermie stretne s vajíčkom, dochádza k nejakej rezonancii. A tá rezonancia je vesmírneho rozsahu. Vzniká tam obrovská energia, otvorí sa tunel a duša zíde proste na Zem. Človek nie len telo, ale je to celý vesmír, ktorému otec a matka, ten rod pri stvorení, predpisujú všetky potrebné energie a priestor pre jeho rozvoj. To znamená čo? Že človek dostáva na začiatku tú obrovskú energiu, aby tu mohol zrealizovať tie veci. A všetky tieto dáta, energie patria človeku od momentu zrodenia. To znamená, že on by tu mal niečo vytvoriť. No, existujú však rôzne parazitické sily, títo besia šajtani, ktorí tu urobili taký ten matrix, sa to volá, ktorí sa snažia tieto toky energie, kde oni tam nainštalovali, keby ste si to vedeli predstaviť ako nejaké ventily a kohútiky, a ich cieľom bolo ovplyvniť a obmedziť túto energiu, aby prichádzala. A tak ukradli a mohli ju využívať pre svoje vlastné účely a umelé systémy. To znamená, že toto sa reálne stalo. A to všetko sa teraz vracia späť. To znamená, že keď sa na to pozrieme, celá tá štruktúra keď si pozrieme na človeka ako na celok, to znamená, že teraz sa narodil ten človek, tak má 4 mozgy a srdce. To znamená, že je nejako zostavený. My sme nejako zostavení a tu potrebujeme pochopiť, kto vlastne sme. A keď to pochopíme celé, tak aj vieme, akým štýlom a kam máme kráčať. To znamená, že človek má 4 neurónové sústavy, kde v hlave, v chrbtici, v bruchu a na srdci. A najdôležitejšie a neovplyvniteľné sú vlastne neuróny v srdci. Sú priamo spojené s protofantomovou úrovňou a genetickou pamäťou rodu. Preto my hovoríme o rode, ktorý je tu najvyšší. A tieto znalosti, ktoré nám ten rod tam vlastne spúšťa, sa nedajú zablokovať ani filtrovať. Pre plné vedomie je potrebné, aby všetky tieto 4 mozgy, ktoré tu sú, 4 úrovne vedomia, pracovali ako jeden celok. A to je veľmi, veľmi dôležité. To znamená, že my keď si vlastne predstavujeme, že akým spôsobom to vlastne celé ide, aby som si prepol ďalej, tak máme tu, nám boli zobraté štruktúra, nám bola zobratá štruktúra, naša celá štruktúra, ako vôbec fungujeme. A boli nám odobraté a nám povedali, že máme iba 7 čaker, a my ich máme 9. A to sú tie vlastne skryté centra, kde nám prichádzajú, keď si to uvedomíme, že ich máme, tak začneme úplne inak fungovať a úplne inak tvoriť celú realitu. A tieto skryté centra ukrývajú duch a dušu. U mužov je duch pod pravou a duša pod ľavou pazuchou a u žien je to naopak. Práve preto tá posvetná alchymia, ktorá tu funguje v tom svete, je o tom, že toho alchymia toho nášho rodu, že sa aktivuje a funguje výhradne v spojení páru. To znamená, že oni sa tie čakry všetky spájajú. A tam vzniká, otvoria sa 9. čakra, ktorú máme na hlavu, a tá sa prejavuje ako energetická koruna. A takýto človek, ktorým sa tá energetická koruna otvorí, sa volá cár. Práve preto, keď sa hovorí, že niekto aj cár cárov, čo znamená celistvý ári znamená, že má otvorené všetky tie úrovne, tak si viete predstaviť, že ten človek má úplne iné schopnosti a má, tá energia mu prichádza. A preto je cár cárov, ktorý vlastne ovláda všetky tie procesy a celý ten finančný systém, na čom je celé postavené. A to je potrebné, aby sme si uvedomili, že akým spôsobom je to tu usporiadané, aby sme vedeli vôbec to všetko pochopiť. Pretože je rozdiel medzi tým tvorcom a tvorčem. My sme hovorili o tom a viete v našich relácií, že civilizácia končí. Pretože v systéme Ra existuje prísne rozlíšenie medzi pozemským tvorením a vyššou tvorivosťou. To znamená, že tvorec pracuje s pozemskými energiami, kde formuje zdania, odkazy a nápady v tej hustej forme. A vyššia tvorivosť, tvorče, však vychádza z komunikácie s rodom a s bohmi. To znamená, že bohovia to nie sú entity, ale sú to projektovaní priamo v ľudskom tele v podobe neurónov. To znamená, že bohovia sme my všetci, kde naše neuróny a náš mozog predstavuje celú galaxiu. Skutočná tvorba prebieha vlastne vo vedomí, čo je porada s našimi, dá sa povedať, že bohmi, po ktorej sa prijatá ideu, ktorú vytvoríte, transformuje do pozemskej formy. A to dá sa povedať, že robím aj ja, keď vytváram rôzne filmy a rôzne veci. To znamená, že stav vedomia, čo znamená cára, vedomia cára, prečo sme si to hovorili, to znamená, že tu je tu nejaké podvedomie, vedomie, nadvedomie, supervedomie, to znamená, že ten človek je celistvý. Práve preto Alexander je cár cárov, kde on to má otvorené a ovláda všetky tie systémy, preto o tom vieme. A preto vy sa pýtate, ako to urobíte, ale keď má také schopnosti, tak sa to dá urobiť, pretože to celé priestranstvo, ono hrá s vami. Car to nie je, že sa mu máte kláňať. A teraz tu prišla nejaká znova autorita, ktorej mám veriť. Úlohou je, aby sme sa my stali tým carom. A kon, v ktorom je celý ten svet, funguje, aby ste si nemysleli, že tu je chaos. Toto nie je anarchia. Kon to sú ako dvere v múre. Ak ich človek nepozná, snaží sa prejsť stenou, rozbije si hlavu. Ale ak koná, pozná ten kon, pozná tie dvere, kadiaľ má ísť, otvoria sa. Čo znamená, že ak ten kon nedodržujete v tom svete, tak jednoducho asi tu ani nebudete. Ale ak ten kon prejdete tými dverami a darí sa vám. A podľa týchto konov môže sa vytvárajú aj peniaze, vytvára sa pokladnica, vytvára sa všetko, čo potrebujeme. Toto sú tie dvere, to znamená, že pravidla a kony. Vytvára sa všetko, peniaze, pokladnica, všetko podľa zlatého rezu. Preto keď aj počujete Emila rozprávať v tých rozhovorách, ak si ich púšťate, všetko je to vesmír je riadený konmi, ktoré sú absolútne neprekonateľné pre žiadnu technológiu ani civilizáciu. Práve preto, keď títo rozprávajú, že tu sa teraz rozvinie taká technika, ona je ovládaná konmi. Tým, čo ovláda vlastne Alexander a tým, čo sa ovláda, to je ovládané tým je ovládané všetko. To znamená, že kon poznáš, dvere sa otvoria. Podľa konov vzniká pokladnica, ktorá nemôže byť právnickou osobou. Práve preto si tu vytvárame pokladnice. To znamená, že také kaznačejstvo, pretože aj pokladnica M1 je, ktorá nie je právnickou ani akciovou spoločnosťou, ale kaznačejstvo patrí všetkým ľuďom a podlieha suverénnemu medzinárodnému božskému právu. To znamená, tak vznikajú aj peniaze. Peniaze je energia vďačnosti. To znamená, aby ste chápali, každý si myslí, že si tu vytvorí nejaký systém a tých je teraz veľmi veľa po svete a oni sa snažia vytvárať nejaké systémy a CBDC a taký systém, aby si mysleli, že niečo ovládajú. Ale hra je proste v tom, že vy, keď máte kľúče od tej miešačky tam na spodu a vy ovládate, tak žiadny z tých systémov nebude pracovať. Bude ten, kto má tie kľúče. A práve preto je si uvedomiť treba, čo to znamená peniaze. A to je z ruského slova denga, pohyb v deň, teda energia potrebná na pohyb v materiálnom svete. Slova maneta je odvodené od boha mana, ktorý je konštruktérom ľudského tela. To znamená, že peniaze v skutočnosti sú ekvivalentom energie vďačnosti vyjadrenej vo fyzickom svete. Aby to bolo celé funkčné, musia byť niečím zabezpečené. A oni musia byť niečím nabité. A oni sú nabité tou energiou z toho pokladu Ra, z pokladnice Ra. Preto u nás koruny roda fungujú a ľudia, keď ich získajú, naraz začnú tvoriť, začne sa im otvárať vedomie. A to sa začne tvoriť. Preto vy nechápete, ako je to možné, ako to vy chcete spraviť. Toto sú kony. Bez tohto sakrálneho základu prestávajú fungovať aj IT systémy, blockchainy a celá kybernetická štruktúra. Vy chápete, preto vieme povedať, že Bitcoin nebude fungovať. Preto je aj v celosvetovom priestore už sú zakázané aj kryptomeny, všetky fiatne kryptomeny. Pretože za chvíľku príde zúčtovacie centrum Zlatá éra, sa to celé pohne. To znamená, že tá centrum pokladnica, poklad Rák, Sau, o tomto som vlastne teraz rozprával, čo vám tu teraz ukázam. To znamená, že aby sme si, prečo o tom stále Alexander rozpráva? Ľudia, my sme ľudia, to je ľubov, dobro, istina. Byť človekom znamená vedieť o bohoch. Skutočné bohatstvo sa nemeria v číslach, ale v potomstve. A deti prinášajú šťastie a dostatok. Čím viac detí máte, tým ste bohatší. Vtedy sa vám začne všetko dariť. O tom toto celé je. A vidíte, aká tu ide agenda, ktorá sa tu vlastne vedie, že mladé ženy ani nechcú mať deti. Že to jednoducho takýmto spôsobom je dané. Preto my sme ľudia. My sme tí. To znamená, že pravda, ktorá tu existuje, súčasný stav sveta, preto my rozprávame, preto sú tu svarožiči, je tu pravda o ráde, ktorý má tieto znania, ktorý tým disponuje a ktorý s tým hovorí. Preto tá hra bohov sa tu skončila, všetko sa začalo, bolo to v našich filmoch, keď Černobok zasiahnutý pýchou a cudzou energiou z iného sveta ukradol cez bohyniu Izidu peča technokratickú a inžiniersku a tu vidíme, kde sme dospeli. O tomto celé je. To znamená, že to skreslenie tých dejín a tej histórie je obrovská, naozaj obrovská. Preto všetci, čo vám dávajú nejaké informácie, väčšinou sú mimo. Naozaj väčšinou. Práve preto budú tieto informácie o dejinách, o všetkom zverejňované na rámediách. A ja vám za chvíľku poviem, ako bude. To znamená, že ešte jeden taký pojem, čo je vesmírny agregát, čo znamená Rus a prečo to tak je, pretože všetci hovoria, no vy Rusi, vy ste, tí Rusi sú takí a proti Rusku útočíme. A Rus znamená svetlo. On je, to znamená svetlo. Rus nie je označenie národnosti, ale nebeský energoinformačný agregát a systém riadený rozumom. Je to prostredie, ktorom sa všetci rozumní jednotlivci spájajú ako spolutvorcovia bez násilia v súlade s týmto konom tvorenia. To znamená, byť ruský znamená byť vo svetle. To znamená, že keď vám niekto je proti Rusom, povedzte im, že aj ty si Rus. Pretože Rus je svetlo. A tento systém sa teraz aktivuje v každom, kto sa harmonizuje. Ktorý harmonizuje všetky hemisféry svoje, ktorý na sebe pracuje. A tak sa centrálne spojí s rodom a vie, čo má robiť. Práve preto my vám hovoríme o tom, že to sme, akým spôsobom to celé funguje. To znamená, že bola nejaká nocvaroga, éra úsvitu a teraz prechádzame, ktorá nejako trvala, mali sme 7 čakier, máme 9 a tak ďalej a prechádzame v tomto smere. To znamená, že hra bohov sa skončila a nastupuje nová éra. To znamená, že prechádzame na Ksau ako základ, prostredníctvom RA Media Drusie budeme informovaní, chránime, treba by sme si chránili kóny, aby sme začali budovať naše pokladnice družstva a mali by sme byť pripravení na očistu a týchto všetkých udalostí, ktoré sa tu teraz stanú. Pretože tie udalosti, ktoré sa stanú, to začnú sa nám navracať schopnosti. Začne sa nám navracať naša kozmická pamäť, kde je fyzický, mechanický proces, ktorý sa fakticky už začal. Preto sa niektorí ľudia cítite tak nejako inak. Čas ide rýchlejšie a tak. To znamená, že začínajú sa nám navracať schopnosti obnova telepatických, jasnovideckých, vedomých ovládania a tak ďalej. Ďalšia fáza, ktorá bude rozpustenie rôznych obmedzení a rok 2035 až rok 2040 sa bude konať až úplné odstránenie blokád rôznych DNA, kde nám povedali, že nám DNA nefunguje. To veľmi dobre viete, to si viete naštudovať. To znamená, že odomkne sa nám pamäť minulých reinkarnácií, kozmických životov a tak ďalej. To znamená, že tá cesta, ktorá nás teraz čaká, na ktorej my sme tu na začiatku, ktoré to všetko vidíte, pretože sme vám jasne deklarovali, že starý fiatný finančný systém sa končí. To znamená, že je rok a pol, do konca roku 2028 musí fungovať oficiálny začiatok odhalenia skutočnej nielen histórie, ale aj celého nového finančného systému. To znamená, že rok 28 až 2030 bude pustený a má byť pustený celý zlatý štandard. Celá svetová ekonomika bude reálne krytá aktivami. To znamená, 2030 až 35 sa hovorí o tom, že bude aj možno nový kontakt s inými civilizáciami, ktoré tu sú, ktoré nám zatajovali a tak ďalej. A odhalíme vám na RA médiách, ako vyzerá Zem, ako to celé proste funguje, ako to celé pracuje. A 2050 až ďalej fakticky nová éra. To znamená, že všetko to ide postupne, postupnými krokmi, ktoré tu jednoducho nejakým spôsobom fungujú. Tým, že človek sa ale pýta pri tomto všetkom, čo mám ja urobiť? Čo mám urobiť ja? Kto vlastne som? To znamená, že v prvom rade je potrebné, aby sme odmietli strach. Pretože strachom sme ovládaní. Strachom nás ovládajú. A to preto sme dneska rozprávali aj o tej vojne na Ukrajine. To je proste strach z niečoho a tak ďalej. Nebať sa. Strach, zúfalstvo, to je tá energia, z ktorej sa títo nezbedníci živia. To znamená, že pokoj, istota, radosť. Hľadať svetlo vo vnútri. Hovoril si o tom aj na začiatku, Peter. To znamená, že nehľadajme vonkajších gurov. My sa staňme cármi. Ale máme tu cára, ktorý je veľmi dôležitý. Ktorý nám ukazuje tú cestu, ktorý ovláda všetky a má tie kľúče. To znamená, že skutočná história je zapísaná v našej duši. To znamená, že musíme si spomenúť. Spojme sa s tými našimi bohmi, s našim rodom, Ládou, Kronosom, Indrou, Áresom, všetkými našimi bohmi, naštudujte si to, ktorí to sú a budeme vám o nich aj rozprávať. Obracajte sa k ním s čistým srdcom a konajte prakticky. Zapojte sa do nášho rasvetu. Tvorte družstva, spájajte sa a niečo musíme robiť. Toto je dôležité. Že ja som vám tam iba tak zhruba zhrnul, o čom to celé je, aby ste pochopili, prečo vieme, že to, čo hovoríme, je tak, ako je. Všetko je to napísané v rezolúciách, v našich reláciách, v našich filmoch na Zlatej ére od začiatku, ktoré začnete pozerať. To znamená, že naša úloha je tu na Zemi prejsť na ten zlatý štandard, organizovať sa, robiť to. A veľmi dôležitá vec je uznanie suveréna. Ak si uvedomíme, že tu existuje hierarchia nejaká, a vždy to tak bolo, a nie je to o úctievaní, je to o tom, že jeho veličenstvo znamená veľký, hej? Alexander Nikolajevič, car cárov, tvor cára, bielý duchovný klapec. Niekto sa z toho smeje, ale sa dosmeje. Nemusí to ľudia urobiť, ale ide o to sa zamysleť. O čom rozpráva? Čo rozpráva? Nezamýšľate sa nad tým, ako ľudia vyzerajú alebo ako ich vidíte, ale čo rozprávajú? Otvorte svoje vedomie, zamyslite sa, spojte sa s rodom. On vám povie, on vás začne viesť a poďme to urobiť. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že o tomto je, som chcel proste zhrnúť, trošku vám povedať o tom, že tu bude istina pravda o minulosti aj o budúcnosti. Trošku som vám objasnil, kde sa si, kam asi pôjdeme, čo robíme, akým spôsobom a čo sa asi bude diať v najbližších rokoch. A kde sa teraz nachádzame? A my sa teraz nachádzame v tej absolútnej premene, to začiatku tej premeny. Ale kde sa to musí fyzicky urobiť, rozumiete? Nebudú pracovať ich. Preto zahoďte strach zo CBDC. Prestaňte o tom rozprávať. Zapojte sa, tvorte. Zapojte sa do našich komunít, zapojte sa do družstva. Vytvárajte si, pretože tu je pravda a istina. A to som vám chcel dneska povedať, tak zhrnúť, tak v takom celku, aby ste to mali zhrnuté, o čom to celé je. To je všetko. A trošku som pretiahol čas. Dá sa povedať.
Super, Ivan, ďakujeme veľmi pekne, blagodár. Tak ja by som pristúpil k záverečným slovám. Noro, ešte nejakú vetu?
Ja ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Avšak tie nie sú ucelené, ako Ivan spomínal. A je to v takej, podal to v takej skrátenej forme a tie všetky ostatné veci budete dostávať postupne. Takže ja ešte raz ďakujem všetkým, ktorí nás dnes počúvali, pozerali a teším sa na nich o 2 týždne znovu.
Ja nadviažem, Ivan, na teba, že všetky tieto informácie váš rod pozná. Takže stojte pri rode. A kde to je? Pri rode, v prírode. Pozorujte rieku, učte sa od nej trpezlivosti, objímajte stromy a preciťujte, ako rásť. A počúvajte vietor, a nadýchajte sa tej slobody, ktorú obsahuje. A keď vám je ťažko, tak myslite na to, že vytrvalosť je cnosť, ktorá je veľmi potrebná. Takže blagodár všetkým. O 2 týždne, nový vek 38, tešíme sa na vás. Svetlo, lásku a zdravia vám všetkým do vašich srdc a duší a domovov. Ďakujeme pekne. Martin, ak ešte máš čas, tak poslednú pesničku.
Sláva rodu. Ideme na ní.
Sláva rodu.
Sláva rodu.
Как не старались враги, смогли мы все же пробудиться. Пробили стену событий, чтобы из пепла возродиться. Не просто было нам расти, не просто к свету пробиваться. Лишь вспомнив, для чего пришли, мы стали цели добиваться.
Проснулся сам, буди другого, любовью, светом, добротой. Плечо к плечу теперь мы встали и вместе боремся со тьмой. И мы добились своей цели и гоним тьму с родной земли. Каждый десантником в пределе, его огонь виден вдали.
команды звездного десанта все больше, больше восстают. Из пепла морока забвенья победу света здесь куют.
Нет больше страха, нет сомнений, кто и откуда мы пришли. Нам помогают наши семьи, со звезд спускаясь в нашу жизнь. Проснулся сам, буди другого.
За это вас благодарим. Мы нашим звездным всем отрядом тьму на планете победим.
Вновь засияет наша Гая, как маячок во тьме ночной.
И сможем мы тогда обняться со звездной всей нашей семьей. Проснулся сам, буди другого. Теперь мы встали и вместе боремся со тьмой. И мы добились своей цели и гоним тьму с родной земли. Каждый десантник, он в пределе.
Атаман Парамонов. Кто здесь главный?
Я?
Неправильный ответ. Главный здесь я. Кто разрешил концерт?
А почему мы должны...
А потому что все в этом городе согласовывается со мной.
Но свобода слова...
А свобода есть только у одного слова. Слово это мое.
О-о-о.